veiled off from human view. But through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due. The well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The veil in two. There he stands, the mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Iuko natin ang ating mga ulo.
Lord, on one occasion,
ang Ginoon, minsan ay sinabi ng iyong mga mahal na alagad, turuan mo kaming manalangin. Dahil kapag nasisilayan namin ang dakilang Diyos ng kalangitan, napapagtanto namin kung gaano ang kakapusan namin. Kaya turuan mo kaming manalangin, Panginoon, sa aming mga puso ngayon para sa mga bagay na magiging kapaki-pakinabang sa iyong kaharian at para sa iyong mga lingkod. Nalalaman mo ang pangangailangan ng bawat taong naririto at naririto sa ibabaw ng mesa sa umagang ito ang mga panyo at mga panabi at mga mumunting pakete na mula sa mga nangangailangan ng pisikal na tulong at pantahanan at maging anuman ito. Ngunit ikaw ang Diyos at ang tanging Diyos, ang nag-iisang totoong Diyos na naroon. At inihiling namin sa iyo sa pangalan ni Jesus na iyong sinisintang anak, na iyong pagagalingin ang bawat isa sa mga ito. At marahil ay may ilan sa mga narito na walang panyo o pakete man na nangangailangan ng kagalingan. Marahil ay may ilang na sa mga bansa sa buong daigdig na kahit sa pamamagitan ng tape na ito ay magtitipon sa kanilang mga tahanan o sa kanilang mga simbahan. Dumadalangin kami, Panginoon, na habang ang gawain ay nagpapatuloy sa o kaya'y ang tape ay pinakikinggan o maging anuman ang aming kinalalagyan o o kalagayan, kilalanin nawa ng dakilang Diyos ng kalangitan ang katapatan ito ng aming mga puso sa umagang ito at pagalingin ang mga nangangailangan, ipagkalub mo sa kanila kung anuman ang kanilang pangangailangan. Pagpalain mo kami ngayon sa nalalapit na gawain. Mangusap ka sa pamamagitan namin ng higit pa sa mga naunang gawain para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos. Kami ay naghihintay sa pangalan ni Jesus sa iyong kasagutan. Amen. Mabuti ang muling maparito sa simbahan sa umagang ito at natatapos ko pa lamang makipag-usap sa ilang mga kaibigan na kararating pa lamang mula sa Ohio sa isang munting batang babae na dinala rito ilang buwan na ang nakakaraan na nasa bingit ng kamatayan dahil sa leukemia. Ang mga taong ito ay totoong mahihirap ang mga magulang at wala akong panahon sa umagang ito upang basahin ang patutuo na maibibilang sa salansan. Subalit naririyan ang larawan ng munting batang babae pagkatapos ng 3 araw sa paniwala ko iyon nga matapos siyang maipanalangin. Tinaningan siya ng mga doktor ng 3 araw lamang upang mabuhay at pagkatapos ng 3 araw ay hindi na sila makakita ng kahit bakas man lang nito. At kaya siya ay nag-aaral na masayang masaya. Natitiyak kong naaalala ng iglesyang ito nang makasama natin siya rito sa silid. At gayon din ang munting sanggol na pinanganak na ang mga bituka ay tila nakalabas. Mangyari pa na ang mga doktor at ang abang kalagayang ito ng pagkakaayos ng bituka ay hindi ito maibalik sa dati. Natatakot silang galawin ang munting bagay na iyon, iyo'y isang kapapanganak pa lamang na sanggol. At ngayon ang munting batang ito ay mag-iisang taong gulang na. Sa aking palagay, mga ganoon, normal na ang bituka, ang lahat ay normal na normal na. Ito'y biyaya lang ng Diyos, ganyan siya kabuti sa atin. Ngayon sa araw na ito, nais kong ipaalam na ang binabalak naming pagtitipon, binabalak kong pumunta dito sa susunod na linggo sa Africa, doon kasama si kapatid na Joseph Bose sa Kenya at Tanganyika. Hindi namin maitutuloy ang pagtitipon dahil sa isang telegramang nanggaling kay kapatid na Bose na nagsasabing, noong naarang linggo, 3 sa ating mga misyonero ang pinatay at pinaslang. At may nagaganap sa kanilang pag-aaklas ngayon doon. At ang mga komunista ay nagpupuslit ng mga baril sa mga katutubo, inaangkin nilang sila ay may mga lumilibot na mga bangkang pangawil na nakapalibot sa paligid ang pulang China at ang Rusya. At sila ay naghahatid ng mga baril sa mga katutubo at hindi nila alam ang mas mabuting paggamit ng mga ito kaysa ginagamit na lang nila sa anumang makita nilang mapaggagamitan ito. Kaya ang pamahalaan doon ay nag-isip na hindi magiging matalinong idaos ang pagtitipon sa panahon ito. At katulad ng aking nauunawaan din na si kapatid na Bose ay hindi man lang makapagbukas ng kanyang paaralan sa lugar na ito kung saan ako ay magtutungo sa pagkakataong ito. Subalit ito'y hindi kansilado. Ito'y pinagpaliban lang hanggang sa kanilang mapayapa itong muli. Lubos akong nagagalak na makita sa umagang ito sa kalagitnaan nating muli sa maraming taon ng pagkawalay. Sina kapatid na Jackson, kapatid na Sidney Jackson at kapatid na babaeng Jackson mula sa Timog, Afrika. Nakapagsalita na ba sila? At ang mga taong ito ay totoo kong mga kapatid na lalaki at kapatid na babae at mga kamanggagawa sa kampanya sa Timog, Afrika noong huli naming paglalakbay doon. Kung papaanong kami ay nagtitiwala na isang araw, sa biyaya ng Diyos na muli kaming makabalik na kasama sila sapagkat ito'y kinakailangan. At ako'y nagsusumikap na makabalik sa loob ng 9 taon. Ngunit dahil sa ang mga organisasyon at iba pa ay ayaw akong pabalikin. Kaya't sinulatan ko sila kailan lang at ang sabi ko, kung gayon ay mapasa inyo ang dugo ng mga ligaw na kaluluwang iyon at hindi mapasaakin. Dahil naniniwala akong matagal nang ninanasa ng Diyos na gamitin ang aking ministeryo doon para sa mga taong iyon, matagal-tagal na. At dahil sa pagkakaiba-iba ng kanilang mga denominasyon, ayaw nila akong pahintulutang makabalik. Ngunit mabuti ang Panginoon na ang bahala riyan. Ngayon, nais kong sabihin sa umagang ito na kung luluubin ng Panginoon, hinilingan ako ni kapatid na Neville na magkaroon ng mga gawain mamayang gabi at sa tabernakulo. Kaya't kami ay nag-aanyaya sa inyo. At pagkatapos sa susunod na linggo, kung luluubin ng Panginoon, ako ay paririto rin. At marahil sa mga susunod na dalawa o tatlong linggo, dahil sa pagkawala nitong dahil sa kanselasyon ng pagtitipong ito na inihahanda pa lamang. Ngayon, nais din naming sabihin na sinabi kong marahil ay ipapangaral namin ang 7 mga trumpeta sa panahong ito. Inisip namin kung papaano natin ito gagawin sa kakapusan ng sukat ng gusaling ito at ang malaking kaabalahang dulot ng air conditioner. Walang hangin sa loob ng silid. Hindi pa ito napapaayos para sa air condition at sinubukan naming upahan ang paaralang ito na naririto na may air condition na mauupuan ng mga hindi ko alam, ito'y may mainam na kapasidad para maupuan. Isang napakagandang paaralan, subalit wala kaming makitang anuman. At marahil baka sakaling ibigay nila sa atin sa susunod na linggo. Ngunit sa susunod na linggo, kita nyo, may mga delegasyong manggagaling sa iba't ibang bahagi ng mundo. Galing sa Jamaica, at galing sa mga pulo, at galing sa Timog, kahit hanggang Timog, Amerika, at Canada, at Mexico, at sa buong panig ng mga bansa. At nagpaabot kami ng mga pasabi noong Lunes, ngunit hindi nila matatanggap ang mga ito hanggang sa Merkules o Huwebes. At pagkatapos ay kailangan pa nilang magpaalam at iba pa na labis na magpapagulo nito. Sa mga susunod na linggo hanggang sa panahon ng pasukan sa paaralan, ito'y kailangan mo itong kunin ng isang gabi at pagkatapos ay magpapahinga marahil ng isa o dalawang gabi, pagkatapos ay magkakaroon na naman. Pagkatapos, hindi natin kayang gawin yan, hindi nyo magagawa yan. Nagtataka ako kung bakit, kung kailan ako nanalangin ng tapat. At saka naman natataong kailangan kaming bumalik ng muli sa Arizona upang makapasok ang mga bata sa paaralan. At pagkatapos kami ay, kausap ko ang aking may bahay, at aba, pumasok ako sa silid kahapon at ang sabi ko, Panginoon, ako, maaaring ako ay hindi gumagamit ng napakaraming salita, ngunit unawain mo ang samo ko, Diyos, ang ibig kong sabihin sa aking puso. Ano ang dahilan at hindi maipangaral ang mga trumpeta na iyon? At pagkatapos ay dumating siya at ito ay ipinahayag. At ngayon, sa umagang ito, nais kong ipangusap sa inyo ang dahilan kung bakit. At ngayon tayo ay sino ang may mga Biblia at nais na magbukas ng ating mga Biblia, bubuksan muna natin sa Levitiko sa 23 kabanata ng Levitiko. Kung kalooban ng Panginoon, mangangaral ako mamayang gabi sa paksang pagtungo sa labas ng kampamento. At ito ay magiging maiksi at nang magkakaroon kayo ng panahong makabalik sa inyong mga lugar upang makapagtrabaho. Iginagagalak naming makita ang mga bisita, mga taong taga-ibang bayan. Ilan ang mga taga-ibang bayang naririto habang kami ay nakatingin? 95%. Siya nga, 98% ng kongregasyon. Kaya kita nyo, hindi ito mga taga Jeffersonville. Ito'y mga taong nagsiparito sa Jeffersonville na pumarito. Naririto sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. At ngayon, nais kong bumasa sa 3 dako sa umagang ito. Ang isa sa kanila ay masusumpungan sa 23 kabanata ng Levitiko at ang iba ay sa Isaiah 18 at Isaiah 27 para sa inyong mga nagmamarka nito. At ngayon, sa halip na pangangaral, kung luluubin ng Panginoon, gagawin ko iyan mamayang gabi. Ngunit nais kong magturo sa umagang ito tungkol sa pista ng 7 mga trumpeta. Kung kailan, ang buwang ito ay pista ng 7 mga trumpeta, simula at siyang 7th buwan. Natatapat ng Hulyo 15 na siyang simula ng pista ng mga trumpeta sa mga batas ng Levita. Ngayon, kung mayroon kayong mga papel at anuman at nais niyong isulat ang mga kasulatan at mga teksto at iba pa habang tayo ay nagpapatuloy,
may isang bagay sa pagtitipong ito, mainit at tayo'y nasanay na riyan sa loob ng maraming mga taon.
Ngunit baka may mag-isip na naniniwala akong kapag pumasok tayo sa gusaling ito na tumitigil ang panahon, marahil at bahagyang pumapasok sa walang hanggan dahil sa tagal ng pagtigil ko sa mga tao. Hindi ko sinasadyang magkaganon, subalit ako ay naniniwalang tayo nabubuhay nang napakalapit na sa pagdating ni Jesus na kailangan kong samantalahin ang bawat sandaling natitipon ko ang mga tao. At iniisip ko habang nagmamaneho ako sa daan kanina, katatapos ko pa lamang manalangin bago maparito sa pulpito, tulad ng ginagawa ng sinumang totoong tapat na ministro. Nag-iisip ako, alam niyo, nagkakaroon tayo ng pinakamaluwalhating panahon kapag tayo ay nagtitipon-tipong magkakasama. Ngunit ang mga taong buhat sa ibang mga estado ay nagkakatipon nakaupo dito mismo ngayon, buhat pa sa malayo, daan-daang milya. At tayo ay magkakasamang nagtitipon-tipon sa paligid ng salita. Subalit darating ang isang panahon, hindi na magtatagal kung kailan ito'y magiging isang nakalulugod na alaala na lamang. Iyan ay tama. Ang mga panahong ito ay kukunin mula sa atin. Kung kaya, kailangan nating gawin ang lahat ng nalalaman nating gawin upang magawa nating makabuluhan ang bawat sandali. At pag-isipan ito ngayon habang tayo'y nagtitiis ng init sa umagang ito. At alam nyo, bawat katawan ng tao ay isang dinamo ng init sa kanyang sarili at ito ay labis na nagpapahirap sa iyo. At ngunit, nais kong makuha ninyo ang salita. Ngayon, bago tayo bumasa, tayo'y manalangin. Panginoon, halos lahat ng taong narito na naigagalaw ang kanilang mga kamay ay makapaglilipat ng mga pahina ng Bibliyang ito. Ngunit may iisa lang sa aming kalagitnaan sa umagang ito na makapagbubukas nito. Iyay ang dakilang Espiritu Santo na nasa aming kalagitnaan. Buksan mo sa amin ang salita, Panginoon. Habang kami ay nagbabasa, tula ng ginawa mo sa mga alagad, habang sila ay naglalakad sa daang patungo sa Emmaus at sinimulang ipaliwanag sa kanila ang mga kasulatan, at kami nawa sa aming paglisan ay makapagsabi ng tulad niyaong mga pabalik sa Jerusalem mula sa Emmaus, hindi ba't nag-alab ang ating mga puso sa loob natin habang tayo ay kinakausap niya sa daan? Sapagkat sa pangalan ni Jesus ay hinihiling namin ito. Amen.
Let us stand in reverence to the word.
Magsitayo tayo bilang paggalang sa salita. Ngayon, ang pagsako sa umagang ito ay ang pista ng mga trumpeta. Nais kong bumasa ngayon mula sa ika-23 talata ng ika-23 kabanata ng Levitiko. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sabihin sa ika-7 buwan, at sa unang araw ng buwan ay magkakaroon kayo ng takdang kapahingahan na pinakaala-alang may tunog ng mga trumpeta, isang banal na pagpupulungan." Ngayon sa aklat ni Isaias, simula sa unang talata ng ika-18 kabanata, ito ay nagdurugtong kapwa sa kanila. Ang lupain ng pagaspas ng mga pakpak na nasa dakuroon ng ilog ng Ethiopia na nagsusugo ng mga sugo na nangagdadagat sa makatidbagay sa mga sasakyang pabiro sa tubig na nagsasabi, "Magsiyaon kayo, maliliksing sugo, sa bansang mataas, patag, mula sa bayang kakilakilamot, sa bansang sumusukat at yumayapak, na ang lupain ay hinahati ng ilog. At kayong lahat ng nananahan sa sanlibutan, at kayong mga naninirahan sa lupa, pagka ang isang watawat ay nataas sa mga bundok, inyong tingnan, at pagka ang trumpeta ay hinipat, makinig kayo." At sa Isaias 27:12-13, "At mangyayari sa araw na yaon, nalalagasin ng Panginoon ang bunga niyaon mula sa agos ng ilog hanggang sa mga batis ng Ehipto. At kayo'y mapipisang isa-isa, o kayo, mga anak ni Israel. At mangyayari sa araw na yaon na ang malaking trumpeta ay hihipan.
And ye shall come which are ready to perish.
At silang nangapahamak sa lupain ng Assyria ay magsisipanto, at silang mga tapon sa lupain ng Ehipto.
And shall worship the Lord.
At sila ay magsisisamba sa Panginoon sa banal na bundok ng Jerusalem. Manalangin tayong muli. Panginoon, pagpalain mo ang mga salitang ito sa aming mga puso. Nawa ang aming mga kaisipaan at aming mga pagmumuni-muni ay maayon sa iyong iniuutos. Sa pangalan ni Jesus, amen. Makakaupo na kayo. Napakaraming mga bagay na nais sabihin ng isang pastor sa kanyang minamahal na kongregasyon na binubuo ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang lugar na hindi mapahihintulutan dahil sa panahon. Ngayon, habang tinutungo natin ang paksang ito, nais naming maging malaya ang inyong pakiramdam. At marami sa inyo ang nakatayo, at sa aking pagdaan, puno ang mga pasilyo at sa labas ng mga pintuan, at sa harapan, at sa paligid ng gusali, at sa palibot sa mga dingding. Kaya ngayon, kung ibig ninyong makipagpalitan ng upuan sa isa't isa, iyan ay magiging mainam. Ngayon, ang pista ng mga trumpeta. Ngayon, ito ay isang pagtitipon ng Israel kung saan sila ay nag-iipon-ipon ang pista ng mga trumpeta. Ngayon, matagal ko nang inaasam na namangusap tungkol sa paksa ng pitong mga trumpeta sa aklat ng Apokalipsis. At ngayon, pagbabalik-aralan natin ito ng panandalian upang ibunyag ang tunay na dahilan ng hindi ko pangungusap sa pagkakataon ito, sapagkat hindi ako pinahintulutan ng Espiritu Santong mangusap sa pagkakataon ito tungkol sa mga bagay na ito. Nalalaman ko na iyan ay tila napakapambata marahil sa mga taong mataas ang pinag-aralan at kaunawaan. Subalit sa Kristiyano, ito'y iba. Tayo, sinusunod natin ang pangunguna ng Espiritu tanging iyan lamang. Ngayon, nasimulan kong mapansin sa pangangaral ng pitong kapanahunan ng Iglesia na siyang tularan o ang hula tungkol sa lahat ng gagawin ng Diyos sa mga Iglesia at sa pamamagitan ng mga Iglesia at ang pagsasaayos sa kanilang mga tamang kalagayan. Ang unang tatlong kabanata ng aklat ng Apokalipsis ay inihahayag ang lahat ng mga pangyayari sa Iglesia. Pagkatapos, mula sa ikatlo kabanata hanggang sa ika-19 na kabanata ng Apokalipsis ay hindi na nakita ang Iglesia. Ang Iglesia ay umakyat sa ika-4 na kabanata ng Apokalipsis at nagbalik sa ika-19 na kabanata ng Apokalipsis. Ang nobya at ang nobyo ay magkasamang darating sa lupa. At pagkatapos, simula sa ika-19 na kabanata hanggang sa pagtatapos ng ika-22 kabanata, ito'y tungkol lahat sa milenyum at sa kung anong magaganap sa mga taong susunod dito. Mula sa ika-4 hanggang sa ika-19, ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa Israel. Ngayon, pagdaka, nang natapos tayo sa aklat ng kapahayagan ng Iglesia, kung ano ang ginawa ng Diyos doon sa pitong mga Iglesia na noon ay nasa kanilang kamusmusan o ang kanilang anino sa maliit na Asia. Pagkatapos, ipinahayag at binuksan sa atin ng Espiritu Santo ang lahat ng mga hiwagang naroon kung papaano niyang dinala ang kaniyang Iglesia sa kasaysayan. At kung wala kayong tape ng ang pitong kapanahunan ng Iglesia, makabubuti kung pakikinggan ninyo ang mga ito, at hindi magtatagal ang mga ito ay maisa sa aklat na. At iniwanan lang natin ito ng ganoon at ipinalagay na pagkalipas ng ilang panahon ay makapangangaral tayo ng tungkol sa mga tatak nang hindi pa natin alam kung ano ang mga tatak. Nagkaroon ako ng sariling kaisipan katulad ng bawat ministro sa pagbabasa marahil lang kung anong sinabi ng iba. At ako'y naniniwala hanggat magagawa ko sa kanila sa mga bagay na kanilang naipaliwanag ang kanilang konklusyon. Nabasa ko ang aklat ni Ginoong Smith, ni Uriah Smith, na guru ng Adventist, at nabasa ko ang kaniyang mga kaisipan tungkol dito. At nabasa ko ang kay Ginoong Larkin, nabasa ko ang, napakarami pang iba ang tungkol sa kanilang mga pahayag tungkol dito. Ngunit sa kung anong kadahilanan, naisip kong kung mayroon akong isang munting pananaw tungkol dito sa aking sarili na marahil ay may pagkakaiba sa ilang dako. Ngunit sinubukan kong minsan na mangusap ng tatlong mga paksa ang una o ang apat na paksa tungkol sa apat na mangangabayo. Nangaral ako tungkol dito ng apat na gabi, isa sa bawat, isang kabayo at ang iba pa. Ngunit bago ito mangyari noon, pinagkalooban ako ng isang pangitain na nasa tape tulad ng alam ninyong lahat, mga Ginoo, anong oras na kinailangan kong magtungo sa Tucson, Arizona. At doon sa gawing likuran ng disyerto, sa itaas ng bundok kung saan kasama ko ang ilang mga kapatiran at sinabi ko ang tungkol sa isang malakas na pagsabog na magaganap at aking pitong mga anghel ang bumaba. Nag-iisip ako sa aking sarili na iyon na ang katapusan ng buhay ko. Sinabi ko sa may bahay ko na samahan si Billy at kung anong dapat gawin sa mga bata at iba pa hanggang sa magkita kaming muli sa kabilang dako. Pagkatapos isang araw sa Sabino Canyon, nang tawagin ako ng Diyos doon ng madaling araw, nakatindig ako na nakataas ang mga kamay ko, nananalangin at isang tabak ang napasa kamay ko. Alam niyo iyan? Umayo ako roon at tiningnan iyon kasing totoo ng kamay ko ngayon. Hindi ko nalalaman kung anong kahulugan nito. At iniwan ako nito nang may isang tinig na nagsabing, ito ang tabak ng hari. At pagkatapos sa huli, nang ipahayag ito ng anghel ng Panginoon, iyon ay ang salitang nasa kamay. Pagkatapos na pagkatapos noon, ang mga anghel ng Panginoon ay nagpakita at isinaysay ang tungkol sa pitong trumpeta o ang pitong tatak na kailangan kong bumalik sa Jeffersonville at ipangaral ang pitong tatak. At doon, kung mayroon man akong nasabing anumang bagay na may inspirasyon, ito ay naroon. Doon kung saan ay kinatagpo tayo ng anghel ng Panginoon at ang Biblia ay naging isang bagong Biblia. Doon binuksan ito at inihayag ang lahat ng mga bagay na naiwan ng mga reformer. Ito ang buong kapahayagan ni Jesus Kristo na lubos na bago sa atin, subalit ganap at tugmang-tugma sa kasulatan. Iyan ang salita na dati nang naruroon. Ako ay lubos na inspirado at ginabayan. Pagkatapos ng ako ay dumako sa bahaging ito ng pangangaral ng pitong mga trumpeta, inisip ko, aba, hindi ko tatangkaing mag-isip ng anuman. Maghihintay na lamang ako hanggang sa oras na iyon at hahayaang siya ang maghayag nito sa akin. At kahapon nang ako ay pumasok ako sa silid at nagtataka kung bakit o ipagpaumanhin ninyo, iyon ay noong kamakalawa. Nang pumasok ako sa silid upang subukan itong unawain, doon ito binuksan ng Espiritu Santo upang ipakita sa akin ang dahilan kung bakit ito ay hindi kapakipakinabang maging sa iglesia sa panahong ito pagkat wala itong kinalamang anuman sa iglesia kahit katiting. Ngayon, ang mga nakatagong hiwaga ni Kristo ay lubos na naipahayag sa pitong mga tatak. Inihayag nito una ang pitong mga kapanahunan ng iglesia. Binuksan nito ang mga kapanahunan at inilagay ang mga ito sa tamang kalagayan, kapwa sa pamamagitan ng kasaysayan at sa pamamagitan ng Biblia at inilagay ang mga ito sa kanilang posisyon kung papaano sila. At nakita natin ang ating mga sarili sa huling kapanahunan ng iglesia, ang kapanahunan ng iglesia sa Laodicea na siyang pinakabulok sa lahat ng mga kapanahunan. Maging sa pinakauna mula sa Efeso, ito ay isang dakilang kapanahunan ng iglesia. At kung papaanong naririto, ang Espiritu Santo ay nagkalub sa akin ng isang pangitain at dahil nakita ko ang mangyayari, iginuhit ko sa pisara 2 taon na ang nakararaan. Narito sa taas ang paglalarawan kung papaanong ang liwanag ay unti-unting napapawi sa mundo na magiging katulad na katulad ng pagdating ng liwanag sa mundo katulad ng Ebanghelyo at kung papaanong ito ay unti-unting mapapawi papaloob at papalabas. Hindi ko alam iyon sa panahong iyon kung anong ibig sabihin iyon at kung papaano iyon magaganap. Subalit ang dakilang mundong ekumeniko ay nagkaroon ng isang pakikipagpulong sa Roma. At ang Roma na siyang ina ng lahat ng mga organisasyon, ang Papa sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ay umalis sa Vatican at nagtungo sa Jerusalem at sa marami pang ibang mga lugar.
Now Jerusalem is the
ngayon ang Jerusalem ang sinaunang luklukan ng lahat ng ating reliyon, ang Jerusalem. At sa sinaunang luklukan ito, ang Papa mula sa Roma na siyang pinakamalaking kaaway ng Iglesia sa lahat ng panahon ay umalis upang bisitahin ang Roma o mula sa Roma patungo sa Palestina, Jerusalem. At tulad ng nakikita natin, dahil sa ako ay hindi nakapag-aral, na hindi nalalaman ang mga salita at kung papaanong bibigkasin ang mga ito, ako'y parating nagtuturo sa pamamagitan ng mga tipo at mga tularan ng kalikasan. Ang kalikasan ay susunod sa kalikasan. Ang kalikasan ay sa Diyos. Kapag kayo ay nasa isang pagkakataon, kapag ang mga baka na nasa parang ay sama-samang nagtitipon-tipon sa isang sulok ng parang, alisin ninyo ang inyong pangbingwit sa tubig, hindi kakagat ang isda. Hindi ninyo sila kailanman mahuhuli. Kita nyo, ang mga baka ay namamahinga. Maliban na lang kung magkataong makapaghulog kayo sa pinakapahingahan ng isa. Subalit kapag ang mga baka ay nanginginain, mas dali nyo sa pagkakataon ding iyon na ginagawa iyan ng mga baka. Ang mga ibon ay magsisidapo rin sa mga puno. Hihinto sila sa pagkain. Kita nyo, ito'y kalikasan. Ang lahat ng ito ay nagkakatugma-tugma. Mapapansin ninyo ang mga bubuyog sa panahong iyan ay humihiging sa ibabaw ng kanilang mga pulot at hindi sila nagtitipon nito. Lahat ng kalikasan ay gumagawang magkakalakip. At kaya nga, kung papaano nakikita natin ang puno ay naglalagas ng dahon, hindi na magtatagal sa susunod na mga buwan, iiwanan ng dahon ang puno. At ang buhay dagta ay bababa sa ugat. At ang dahon ng puno ay malalaglag sa lupa at mabubulok. At ang calcium at ang potas na nasa dahon ng puno ay mabubulok sa lupa. At anong nangyari? Ang buhay ay nauna na rito at sisipsipin itong pabalik sa kanyang sarili at muling ibabalik ang dahong iyan. Ito'y isang kamatayan, paglibing at pagkabuhay na maguli. At lahat ng kalikasan. At ang buwan ay ang asawang babae ng araw. Ito ay isang higit na mababang liwanag. At pagkatapos, gayon din, kapag ang araw ay wala, sa pagkawala ng araw, ang buwan ang nagliliwanag sa mundo na siyang tipo ng Iglesia. At nang umalis ang Papa, ang sinaunang kaaway ng Iglesia at nagtungo sa Jerusalem na siyang luklukan ng Iglesia na ang bagong Jerusalem at ang lumang Jerusalem, mapapansin natin bago ito maganap, nagkaroon ng lubusang pagdidilim ng buwan. At sa mga pahayagan sa buong bansa tulad ng nasa pisara, ipinakita nito kung papaanong ang buwan ay nabago mula sa liwanag patungo sa kadiliman. At ang pinakakababalagan nito, iyang buwang iyon ay gumuhit ng katulad na katulad sa kalangitan, siya ring bagay na ipinaguhit sa akin ng Espiritu Santo dito 2 taon na ang nakararaan. At ipinapakita ang tinatakpan ang nang maiguhit na ang 6 na larawan, inilagay ko ang 7 roon. Sapagkat ang 7 kapanahunan ng Iglesia ay 6 na lang ng liwanag ang taglay, ang paglisan ngang, doon naruroon si Jesus sa pintuan na kumakatok, subalit ito ay naging pawang kadiliman. At anong gandang paglalarawan, anong gandang mensahe mula mismo sa Diyos na ang mga bagay na ito ay ang katotohanan. Una itong pinatotohanan sa kanyang salita kapag dakay sa pamamagitan ng Espiritu sa plataforma at pagkatapos ay ipinahayag ito sa kalangitan. Walang anumang pagkakamali rito. Ang mga tatak at mga kapanahunang iyon ay nakahanay ng ganap, ganap na ganap. Ang Diyos ay sumasaksi sa pamamagitan ng supernatural na mga tanda at mga kababalaghan kasama ng salita at kasaysayan na pinaglakip-lakip sa kapanahunang ating kinabubuhayan. Ngayon, ito'y mahirap makita ng mga iglesia. Ito'y mahirap makita ng mga denominasyon. Parati nilang sinisikap na ipalagay na kinagagalitan mo ang mga tao. Hindi naman, sinisikap mong babalaan ang mga tao. Hindi ito pagsusumikap na maging masama sa kanila, sinisikap mo na mailayo sila sa masama. Hindi ang mga tao sa loob ng mga organisasyon, ang sistemang kinaruroonan nila, iyan ang nagpapahamak sa kanila. matatapat mga taong sinisiro ang mga Katoliko, Protestante, Hudyo at ano pa. Ito'y mga tao na ang mga madre ay hindi pumapasok sa kumbento upang maging mga masasamang babae, pumapasok sila roon upang maging mabubuting mga babae. Nagsisikap silang maging higit na mapalapit sa Diyos, subalit ang sistema ang nagpaparumi sa kanila. Ang mga tao ay sumasabi sa iglesia hindi upang maging masamang tao, kundi upang maging mabuting tao. Subalit ang sistema ng iglesia ang humahatak sa kanila, papalayo sa salita at sa mga prinsipyo na inilatag ng Diyos para sa araw na ito, at iyan ang nagpapalabas sa kanila. Ngayon alalahanin, ang Diyos ay ang salita. At sa bawat kapanahunan ay naglaan siya ng salita para sa bawat kapanahunang darating sa lupa. Kaniyang inilaan ito sa kapanahunan ng iglesia at inihayag ng 7 mga tatak ang bawat mumunting bahagi nito. Kita nyo? Bakit naganap doon? Mayroon pa bang mga hiwagang nakatago pa rin? Sa Apokalipsis 10, masusumpungan natin sa dulo ng mensahe ng 7 anghel na ang mga hiwagang ito na naitago ay mahahayag. Apokalipsis 10:1-7. Pansinin, ang dahilan ay sapagkat walang mga propeta sa loob ng panahong ito. Iyan ang sabi ng Biblia na walang anumang gagawin ng Diyos malibang ihayag niya ito sa kanyang mga lingkod na mga propeta. At ang salita ng Panginoon sa lahat ng kapanahunan ay laging dumarating sa mga propeta, hindi kailanman sa isang sistema, hindi kailanman sa isang grupo. Hindi kailanman gumamit ang Diyos ng isang grupo. Sa tuwing ang alinmang pangkat ng mga tao ay nagsipagtatag, iniiwan ito ng Diyos at hindi na kailanman ito binabalikan. Saliksikin niyo ang kasaysayan at alamin kung iyan ay tama o hindi. Ginawa na natin ito. Hindi siya kailanman nakikipag-ugnay sa isang sistema o sa isang pangkat pagkatapos nilang magtatag. Ito'y laban sa Diyos. Kung kaya, sa panahon ng Reformasyon, may mga dumating na mga reformer tulad ng pinatunayan ng 7 tatak. Subalit sa huling mga araw ngayon, ito ay dapat na muling maihayag. Sapagkat masusumpungan natin sa kasulatan sa Malakias 4 na may isang pagpapahid na bababa upang ipanumbalik muli ang orihinal na pananampalataya at upang dalhin ang pananampalataya ng mga tao pabalik sa orihinal na Pentecostes, ang pananampalataya ng mga ama. At kinuha natin si Elias sa unang takbuhin. Kinuha natin ang Eliseo na kasunod niya. Kinuha natin si Juan Bautista pagkatapos niyon na siyang Elias ng araw na iyon at may pangako para sa isa pa sa araw na ito. Ngayon, si Juan Bautista ay hindi ang Eliseo ng Malakias 4. Siya ay ang Eliseo ng Malakias 3. Ito ang sinabi ni Jesus. Narito sinusugo ko ang aking mensahero sa aking unahan upang ihanda ang daan. Nasumpungan natin siya iyon. Ngayon, nang dahil dito, sa pagkasumpong sa mga posisyong iyon, nalalaman natin lahat ng iba pang kasulatan na inspirado ng Diyos ay naghahayag sa atin na tayo'y nasa huling araw. Ngayon, kung dumating ako na taglay ang mensahe ng Pentecostes, ako ay mapapasa kapanahunan ng Iglesyang Laodicea at hindi ito magiging tama. Yan ang dahilan na hindi maaaring kunin ni Wesley ang mensahe ni Luther. Si Luther ay nasa isang kapanahunan ng iglesia, at si Wesley ay nasa ibang kapanahunan ng iglesia. Kung si Jesus ay nais dumating sa nataglay ang mensahe ni Moses, hindi sana ito gumana. Kung si Moses ay dumating nataglay ang mensahe ni Noe, hindi sana ito gumana. Subalit, ang Diyos ay naglaan sa kaniyang-kaniyang bayan sa bawat kapanahunan ng isang kasulatan. At bago pa lumitaw ang kapanahunang ito, sa panahon ay lubos na itong ginulo ng mga iglesia hanggang sa hindi na nila alam kung saan sila naroroon. Yan ang dahilan na nabigo silang makilala si Jesus bilang anak ng Diyos. Sila ay binulag ng kanilang mga tradisyon, subalit siya ay tugmang-tugma sa kasulatan. Ganun din ang mga propeta. Ang sabi ni Jesus, sino sa inyo, sa inyong mga magulang, ang hindi bumato sa mga propetang isinugo sa inyo? Kung gayon sinusugo ng Diyos ang kanyang mga propeta upang, at ang propeta ay ang buhay na salita ng Diyos na nahayag. Ang sabi ni Jesus, papaano ninyo akong hahatulan sa pagsasabing ako ang anak ng Diyos at tinatawag ninyo sa inyong sariling mga kautusan? Ang sabi niyo, yao mga dinarat na ng salita ng Panginoon na silang mga propeta, tinawag niyo silang mga Diyos at sila nga sapagkat ang kasulatan ay hindi mababali, ang sabi niya.
Kung gayon, paano ninyo ako hahatulan? Samantalang siya ang, sila ay isang bahagi ng kautusan, sila ay bahagi ng salita ng Diyos, subalit si Jesus ay ang kapuspusan ng salita ng Diyos, ang kabuuan ng kanyang plano ng katubusan, ang kabuuan ng kasapatan ng Diyos ay nasa kanya. At ngayon, sa kapanahunan ng mga iglesia, gayon din ang kanilang ginawa. At ang pitong mga tatak ay upang ihayag ang lahat ng mga hiwagang naiwan sa panahon iyon sapagkat wala tayong mga propeta. At ang salita ay hindi dumarating sa mga reformer, sa mga propeta. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa Malakias 3 ang sabi, ako ang Diyos at hindi ako nagbabago. Ang unang paraan ng Diyos sa paggawa ng anumang bagay ay siya ring paraan ng Diyos magpakailanman. Nagpasya ang Diyos na ililigtas niya ang tao sa pamamagitan ng nabubundugo ng isang inosente sa hardin ng Eden at hindi niya ito kailanman binago magmula noon at hindi niya magagawang baguhin ito. Inangkan natin sa pamamagitan ng edukasyon, sa pamamagitan ng mga gusali, sa pamamagitan ng mga sistema, sa pamamagitan ng mga denominasyon, sa pamamagitan ng mga etiko at ng lahat ng iba pa at lahat ng ito'y nabigo. Subalit may iisang dako lamang kung saan kinakatagpo ng Diyos ang tao. Iyay sa ilalim ng nabubong dugo ng inusen, tanging sa pamamagitan ng dugo. Iyan ang una niyang desisyon. Kita nyo, maaari tayong gumawa ng isang desisyon at sa susunod na taon ay maaaring may maisip tayong mas mabuti. May mas mainam tayong kaisipan tungkol dito sa susunod na taon. Hindi ito magagawa ng Diyos. Siya'y walang hanggan. Ang una niyang pasya ay sakdal. Walang makapagpapabago nito. Maaari pa ako matuto, may hangganan tayo. Maaari pa ako matuto, matututo pa kayo. Subalit ang Diyos ay hindi na maaari pang matuto. Siya ay sakdal sa pasimula pa lamang. Kung kaya ang kaniyang unang kapasyahan, isalalay ang inyong kaluluwa rito. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, iyon na nga iyon. Kinakailangan hatulan ng Diyos ang sanlibutan balang araw. At ang sabi ng Katoliko, hahatulan niya ito sa pamamagitan ng Iglesia Katoliko. Kung iyan ay totoo, aling Iglesyang Katoliko? Magkakaiba sila sa isa't isa. Kung hahatulan niyo ito sa pamantayan ng Protestante, aling Iglesyang Protestante? Magkakaiba sila sa isa't isa. At ito ay tila magiging nakalilito. Hindi malalaman ni naman kung saan dapat tumayo. Kung tama ang Methodista, ang Baptist ay napahamak. Kung ang Protestante ay tama, ang Katoliko ay napahamak. Ang Katoliko ay tama, ang Protestante ay napahamak. Ngunit, Biblia ang may sabi na hahatulan niya ang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesus Kristo at siya ang salita. Kung gayon, hahatulan niya ito sa pamamagitan ng salita. At lahat ng mga denominasyon ay lumilihi sa salitang iyan upang makagawa ng kani-kanilang mga kredo. Hinihiling ko sa kanino man na patunayan sa akin kung saan sila'y kumukuha ng buong salita. Hindi nila ito magagawa dahil ito'y kontrolado ng sistema ng tao. Kung saan ang tao, ang Diyos ay hindi kailanman nakikipag-ugnay kundi sa isang tao lang sa isang pagkakataon. Hindi siya kailanman nagkaroon ng dalawang propeta sa iisang pagkakataon. Isa, kumukuha ang Diyos na isang tao sa kaniyang kamay. Hindi siya nakikipag-ugnay sa inyo, sa inyong organisasyon, siya ay nakikipag-ugnay sa iyo. Ngayon, sa pamamagitan ng batayang iyan, tayo ay tutungo sa pista ng mga trumpeta, ang mga natatagong hiwaga. Naihulan na ito ay magkakagayon kung kaya ito ay kinakailangang maipahayag sa ganoong paraan. Subalit kung ito ay maihahayag sa huling araw na ito upang matupad ng tugmang tugma, ang kasasabi ko pa lamang, ang ika-apat na kabanata ng Malakias, Lucas ika-17 kabanata, at ang ika-30 talata, kung paano niyang gagawin ito. At sa mga Hebreo 13:8, mga Hebreo 4:12, at marami sa mga kasulatang iyon na nagsasabi sa atin, ngayon, kung iya'y banyaga sa ilan sa inyo, hayaan ninyong sabihin ko na ang Diyos ay palaging ang paraan upang ang Diyos ay makilala sa kalagitnaan ng mga tao ay sa pamamagitan ng kanyang pagiging propetika. Ang mga Hudyo ay nakaaalam mulat sa pool na dapat paniwalaan ang kanilang mga propeta. Ang sabi niya, kung mayroong isa sa inyong kalagitnaan, akong Panginoon ay mangungusap sa kanya sa mga espiritual na panaginip at sa mga pangitain. At kung mangyari anuman ang kanyang sabihin, kung magkagayon, ay dinggin ninyo siya. Sila ay palaging kanya nila nabigong makilala si Jesus at kinailangan nilang ibilang siya sa ibang uri. Kaya ginawa nila siyang isang masamang espiritu, Beelzebub, sapagkat nagagawa niyang makilala ang mga hakang nasa kanilang mga puso. Sa tuwi na ay nalalaman natin iyan ang tanda ng salita. Ang ika-apat na kabanata ng mga Hebreo, ang ika-dose talata, ang sabi, ang salita ng Diyos ay matalas pa kaysa sa isang tabak na may dalawang talim at nakakakikilala ng mga kaisipan at hangarin ng puso. Kapag siya na Espiritu Santo ay dumating sa inyo, ipapaalala niya sa inyo ang mga bagay na ito na sinabi ko at ipapakita sa inyo ang mga bagay na darating. Ang Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang kaparaanan, mga Hebreo 1, ay nangusap sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta at sa huling mga araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Ang siya rin Diyos lumipat lang mula sa mga propeta patungo sa anak. Iyan lahat, kita nyo? Sa tuwi na ay iisang mensahe, iisang paraan ng pagganap nito. Ngayon, naihula na ang mga iglesia ay mapapasa ganitong kalagayan at kinakailangang muling maipanumbalik. At ang sabi niya sa Malakias 4 na kanyang isusugo si Elias na propeta at panunumbalikin ang mga tao pabalik muli na may taglay na dadalhinto. Pansinin, at bago pa, pagkatapos ng kaniyang mensahe, darating ang panahon kung saan ang sanlibutan ay masusunog at ang mga matuwid ay magsisilakad sa mga abo. Ngayon, sa ilang teologo na maaaring nakikinig sa tape, saan man sa buong mundo, kung iniisip ninyong iyon ay si Juan, alalahanin nyo kung gayon ang mga kasulatan ay mali sapagkat ang mundo ay hindi nasunog pagkatapos ng mensahe ni Juan. Hindi dumating si Jesus at dinala ang mga tao sa millennium, subalit ipinangako niyang gagawin niya ito matapos na ang espiritu ni Elias ay muling maparito sa mundo. Pansinin nyo. Ngayon, sa Malakias 4, nakikita natin dito na ito ay dapat maganap upang isauli ang ano? Ang pananampalataya ng mga tao pabalik sa mga orihinal na magulang, ang aral ng Pentecostes, ang orihinal na mga magulang. At panunumbalikin niya ang mga tao sa mga magulang. Masusumbungan natin sa Lucas 17, ang sabi ni Jesus na kapag siya ay dumating sa mga huling araw na ito, Lucas 17:33, nalaman nating sinabi ni Jesus kung papaano sa mga kaarawan ni Lot, magiging gayon din sa pagdating ng anak ng tao kapag ang anak ng tao ay nahayag. Ngayon, pansinin niyo, dumating siya sa tatlong pangalan ng anak. Siya ay dumating sa pangalan ng anak ni David o ng anak ng tao, anak ng Diyos, anak ni David. Ngayon, kinailangan niyang dumating bilang anak ng tao sapagkat siya ay isang propeta. Tinawag mismo ni Jehovah, tinawag ang mga propeta, anak ng tao. At hindi kailanman tinukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos. Tinukoy niya ang kanyang sarili sa tuwi na bilang anak ng tao. At pansinin niyo, ipinahayag niya noon ang kanyang sarili bilang ang propeta, ang tagapangita. Ang sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, kung gayon ay huwag ninyo itong paniwalaan.
Ginanap niyang lahat ng paglalarawang sinabi tungkol sa kanya sa kasulatan, maging sa kanyang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na maguli, sa pagkapako niya sa krus, sa kanyang kapanganakan, sa lahat.
At sa kanyang gawa, umakma siya sa paglalarawan ng tagapangita, ang anak ng tao. Ngayon siya'y naipahayag sa mga kapanahunan ng iglesia, ngayon masdan nyo, sa buong kapanahunan ng iglesia bilang anak ng Diyos. Ang Diyos bilang isang Espiritu, ang Espiritu Santo. Ipinahayag niya ang kanyang sarili sa mga kapanahunan ng iglesia bilang sa kongregasyon, bilang Espiritu Santo na nasa kalagitnaan ng mga tao. Masusumbuhan natin sa kapanahunan ng iglesyang Laodicea, ang huling kapanahunan ng iglesia. Siya ay pinalabas sa iglesia. Hindi siya pinalabas sa alinmang panahon, maliban sa kapanahunan ng Laodicea. Dahil ang sabi nila, kami mayaman at hindi nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalaman na ikaw ay maralita, dukha, hubad at bulag at hindi nito alam. Pinalabas siya sa kapanahunan ng iglesia at pagkatapos ayon sa Lucas 17 ang sabi niya kung paano ang mga kaarawan ng Sodoma magkakagayon din sa pagdating ng anak ng tao. Ngayon, binabasa niya ang Genesis ding binabasa natin. Pansinin niyo sa Sodoma kung anong naganap. Ano yung nasa Sodoma? Si Abraham, laging may tatlong uri ng mga tao. Naroon si Abraham ang hinirang at tinawag palabas sa labas mismo ng Sodoma. Naroon si Lot, ang kasapi ng iglesia o taong makadenominasyon doon. Naging bahagi siya ng sanlibutan iyon sa pagiging alkalde ng lungsod. Umupo siya sa pintuang bayan. Siya ay ang hukom na siyang alkalde. At naroon ang Sodoma mismo. Ngayon kinagabihan o katanghalian tapat nang si Abraham ay nasa silong ng kanyang punong insena, may tatlong anghel na nagpakita sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay nagtungo sa Sodoma at nangaral ng ebanghelyo at sinikap silang tawagin palabas. Ayaw nilang gawin ito. Sila ay mga taliwas. Si Lot at ang kanyang may bahay lamang at ang kanilang dalawang anak na babae ang nagsimulang lumabas at ang kanyang may bahay ay naging isang haliging asin. Subalit iyong isang nanatili at nakipag-usap kay Abraham na tinawag ni Abraham na Elohim ang makapangyarihan sa lahat. Genesis 1, ang Diyos ng pasimula, ang Diyos, Elohim, yaong isang sapat sa lahat, yaong umiiral sa kanyang sarili. Tinawag siyang Elohim ni Abraham, at siya ay umupo at kumain kasalo ni Abraham. Siya ay uminom, siya ay nasa lamang tao. At masdan niyo ang tandang ibinigay niya kay Abraham. Ngayon sila ay naghihintay sa isang paparating na anak, isang ipinangakong anak, si Isaac. 25 taon sa isang mahabang paglalakbay, hinintay nila ito, subalit sila ay nasa dulo na ng paglalakbay. Ang Diyos ay nagpakita sa maraming mga anyo katulad ng ginawa niya sa mga kapanahunan ng iglesia, sa mga liwanag at iba pa katulad ng ipinangusap niya kay Abraham at sa pamamagitan ng mga tinig. Ngunit bago pa dumating ang paparating na anak, ngayon nadaanan na natin ito at alam niyong ako'y nag-uulit na lamang upang ipaunawa ito sa inyo. Na binago niya ang katawan ni Abraham at ni Sarah pagkatapos nito upang matanggap nila ang anak na lalaki. Pansinin ang huling tanda na tinanggap nila bago dumating ang anak ay ang pakikipag-usap ni Jehovah sa kanila sa anyo ng isang tao. At kung paano nilang nakilala na ito ay si Jehovah, dahil sinabi niya, Abraham, hindi Abram. Ilang araw pa lang bago iyon ay binago ng Diyos ang pangalan niya. Nasaan ang iyong asawang si Sarah? Hindi S-A-R-R-A, kundi S-A-R-A-H, prinsesa. At sinabi ni Abraham, siya ay nasa kubul sa iyong likuran. At ang sabi niya, ako, iya'y isang panghalip na panao. Ako ay dadalaw sa inyo ayon sa aking pangako. Sa panahon ng buhay sa susunod na 28 araw, may mangyayari kay Sarah. At si Sarah sa loob ng kubol ay ngumiti sa kanyang sarili at nagsabi sa kanyang puso, paanong mangyayari ito samantalang ako'y matanda na at pagkatapos ay magtatamo pa ako ng kaligayahan sa piling ng aking Panginoon, si Abraham, na matanda na rin? At ang anghel o ang lalaki ay nagsabi, bakit sinabi iyan ni Sarah sa kanyang puso? Sa loob ng kubul sa kanyang likuran? Bakit niya sinabing ang mga bagay na ito ay hindi maaaring mangyari? Kita nyo, isang lalaki sa laman ng tao, tulad ng isang propeta, gayon man ito ay si Elohim na kumikilala ng kaisipang nasa puso ni Sarah na nasa kanyang likuran. At ang sabi ni Jesus, kung papaano sa mga kaarawan ni Lot, magiging gayon din sa pagdating ng katapusan ng sanlibutan. Kapag ang anak ng tao, hindi anak ng Diyos, kapag ang anak ng tao ay magpapahayag. Hindi ba nagkaroon ito sa buong panahon? Nakikita niyo ba ang sakdal na pagkakadugtong-dugtong ng kasulatan? Narito't nabubuhay tayo rito. Ang mga hiwaga maging ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus na malayo sa kaisipan ng oneness at ang iba pang mga bagay na ito, kung paanong iyan ay pinakilos ng Espiritu Santo at ipinamalas ito ng ganap na ganap, at ang tunay na bautismo ng Espiritu Santo ang tanda at lahat na at inilagay ito sa tamang kalagayan, at kung paanong inilagay niya ang bawat reformer at lahat na ng tugmang-tugma, at kita niyo sa harap mismo ng ating sariling mga mata, at ito'y hindi sa isang sulok, ito'y bantog sa buong mundo. Si Jesus na anak ng Diyos, ipinapahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga kasulatan. Na binibigyang buhay, ang kasulatang itinalaga sa araw nito, gaya sa araw na iyon at sa lahat ng iba pang mga araw na mabuhay. At ang sampalatayanan ito ay siyang katibayan ng Espiritu Santo. Ang katuwiran, hindi ninyo maaaring sabihin na ang pagsisimba ang siyang katibayan ng Espiritu Santo Kung ganyan nga, sa mga tuwid ang mga Pariseyong iyon ay taglay din ito. Kita nyo, hindi nyo maaaring sabihin na ang pangangatog o paglundag ay siyang kung iyan, ang sasabihin ninyo ay mayroon din ito ang mga pagano. Kung sasabihin nyo ang pagsasalita ng iba't ibang wika, anong pagsamba sa Diablo ang hindi nagsasalita ng iba't ibang wika? Magsabi kayo sa akin ng isa. Si kapatid na Jackson na nakaupo rito para sa Africa, mula sa Africa, ay makapagsasabi niyan sa inyo. Nanggaling na ako sa mga kampo ng Indian dito, nakita ko kung paanong sugatan ng mga mangkukulam at ng mga salamangkero ang kanilang sarili at magbuhos ng kanilang sariling dugo at magsalita ng mga iba't ibang wika at ang mangkukulam ang nagpapaliwanag nito. At nakita ko silang naglapag ng lapis at sumulat sa hindi kilalang mga wika, kaya hindi iyon yun. Subalit kung ito, ano ang totoong katibayan? Ang sabi ni Jesus na kayo ay manampalataya na ako nga siya at siya ang salita. Bakit hindi nila ito nakuha? Bakit hindi ito nakuha ng mga Hudyo? Sila ay matutuwid na tao. Sila ay mabubuting tao. Sila ay mga banal na tao. At naruroon ang lahat ng uri ng mga tao. Ngunit sa kanya na nakatalagang dumibig ng salita. At paano nyo malalaman kung ito ay ang salita? Ang bawat isa ay nagsasabi ng ganito. Ito ay ang pangako ng Biblia na pinatutunayan ng kapanahon ng iyon. Hayan kayo. Pagkatapos ay manumbali kayo kung saan naruroon ang Espiritu Santo. Matyagaan ang tunog ng trumpeta sa ilang sandali kung ano ang isinasaad nito. Ang trumpeta ng Ebanghelyo, tingnan kung sino ang makaririnig nito. Alalahanin nyo na yaong mga nasa napadirang lungsod ay hindi nakalalabas sa panahon ng Jubileo. Hindi po, sila ay nasa kabila ng mga pader na natili sila roon. Tapos na ito, naging mga alipin na sila sa buong buhay nila at kinailangang markahan. Ngayon, habang nakikita natin ang lahat ng mga padrong ito, pansinin. Ngayon, ang mga gawang ito, ang Malakias 4 at lahat ng ito at ang Hebreo 13:8, Jesus Kristo ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman, siya ay nananatiling ang salita, magpakailanman, ang salitang ipinahayag. Ganiyang-ganyan ang pagpapakilala niya sa mga propeta. Ang isang propeta ay hindi lamang nangangahulugang isang tagapangita o tagasaysay ng mangyayari. Ito ay nangangahulugang isang tagapagpahayag ng naisulat na salita. Sa sarili niyang buhay, ang sarili niyang mga gawa, ang naghahayag at nagpapatunay sa salita ng panahong iyon. Katulad ng pagtatayo ni Noe ng arka si Moses na noon, ano paman at anumang pangako ang ipinangakong salita para sa oras na iyon. Ngayon, nalalaman natin na siya ay kapiling natin. Nananampalataya tayo riyan. Nakita niyong nahayag ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga larawan, ng mga kasulatan, ng mga pahayag mula sa kalangitan, sa lupa, lahat ng mga iba pang sinabi niya. Hindi ito minsan man nabigo. Hinihiling ko kanino man na ipakita sa akin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa o sa buong mundo. Kayo'y may pananagutang sulatan ako at sabihin sa akin kung saan minsan man ito nabigo. Sakdal sa bawat salita, ngayon iya'y isang pangako. Bakit kinakailangan lumitaw siya sa huling mga araw na ito? Kung babalikan ninyo kayong mga tagapakinig ng tape sa Ang Punong Nobya at palabasin ang kinaruroonan ni Kristo na siyang punong iyon na nasa hardin ng Eden. Ang unang Adan ay nahulog at ang pangalawang Adan na ito ay pinukol ng kasalanan. Ibinitin nila siya sa isang punong Romano at mula roon ay hinugot ang lumabas ang punong Nobya na ipinangako niya na nakikita natin sa mga kasulatan ngayon upang kunin ang Nobya. Katulad ng piramide, kung paano ito ay paliit ng paliit mula sa malakit malapad mula kay Luther Wesley Pentecostet. At pagkatapos ay ang panakit na bato sa ibabaw nito ay hasang-hasa at ang bawat isa sa mga batong iyon ay lapat na lapat ang pagkakakabit. At hindi pa rin natin alam kung paano nila ginawa ito, subalit lapat na lapat ang pagkakakabit sa kanila sa piramiding iyon. At hindi tayo nagtuturo ng aral ng piramide ngayon, tayo lamang ay si Enoch at sila ang nagtayo nito. Maraming taon na ang nakalipas at ito ay nakatayo bilang isang sagisan. Katulad din ng pagsikat at paglubog ng araw, katulad din ng paglalaglag ng puno ng kaniyang dahon at muling babalik. Tulad ng isang isda at ng baka at ang lahat ng iba pa ay sumasagisag dito. Ang piramiding iyon ay nakatayo bilang isang sagisag. Pumasok kayo sa silid ng propeta at masdan ninyo ang pitong baitang na iyon.
Where did the
Saan ginawa ng, saan kinatagpo ng bantay ang hamon upang dalhin ang dumarating patungo sa presensya ng hari? Sa tuktok ng mga baitang, sa ikapitong baitang, doon ay ipinapakpit ang kinakailangan nating dumulog. Muli nataglay ang siyang espiritu na nakay Juan. Ipinakilala niya ang Mesiyas. Siya ay higit na dakila sa lahat ng mga propeta. Ipinakilala niya ito. At kinakailangan nating muling dumating sa isang lugar, sa isang bagay na magpapakilala sa Mesiyas. At paano ang Mesiyas makikilala ito ng mga taong nananampalataya sa kanya maliban sila'y patuloy na nananatili sa salita upang malaman kung ano siya? Ang sabi ni Daniel, malalaman ng mga matatalino, ngunit ang mga mangmang. Ang mga mangmang ay hindi makakaalam. Makikilala nila ang kanilang Diyos. Ngayon, paano siya magpapakita sa mga huling araw upang ihatid ang mga tao pabalik sa salita upang makilala ng nobya ang kanyang asawang lalaki, ang kanyang kabiyak, ang salitang ipinahayag? Iyan ang dahilan kung bakit kailangan itong mangyari. Hindi ito nangyari sa panahon ng mga reformer, hindi sa panahon ni Luther, ni Wesley, at ng mga Pentecostal at iba pa. Ang kasulatan ay nagsasabing hindi. Subalit ito ay darating. Iyan ang pangako niya para sa kapanahunang ito. Tayo'y nabubuhay sa panahong pangyayarihan ng kanyang pagdating. Siya ay dapat mapagkilanlan na nasa kanya. Sino mang babae ay dapat mapagkilanlang kasama ng kanyang asawang lalaki, pagkat ang dalawa ay iisa. At ang nobya ni Kristo ay kinakailangan mapagkilanlang kasama niya, sapagkat ang dalawa ay iisa. At siya ang salita, hindi ang denominasyon, ang salita. Tayo ay nararapat na maging mga anak ng liwanag. At ang liwanag ay ang salita na pinaging liwanag para sa panahon ito. Paano natin makikilala ang liwanag? Malibang ito ay magmula sa salita. Mabuti, ang salitang naging laman, ang liwanag ng panahon. Kapag ito ay nakita nyo at sinabi ito ng Biblia. Ang mga taong iyon habang nakatingin kay Jesus doon at ang sabi, aba, ang lalaking ito, sino ba siya? Aba, anak siya sa labas doon. Abay, ang ama't ina niya ay ganito, ganiyan at iba pa at lahat ng ito na naroroon. Ngunit hindi nila siya nakilala. Disin sana ay nakilala nila siya. Ganyan ang sabi niya. Ang sabi nila, mga alagad kami ni Moses. At ang sabi, kung kilala niyo si Moses, makikilala ninyo ako sapagkat si Moses ay sumula tungkol sa akin. At sila ay bulag pa rin upang makita ito. Kita niyo kung gaano kababa ang loob? Malayo sa lahat ng mga pangkat at sa mga denominasyon at sa mga kredo at lahat na, ang Diyos ay pumasok sa salaman, sa anyo ng isang tao, isang malapit na kamag-anak ang manunog. Dapat siyang mapagkilanlang kasama niya. Inanyayahan tayong maging mga anak ng liwanag na lumakad tayo sa liwanag. Naaalala ko rito sa Kentucky, hindi pa katagalan, ako ay nagkaroon ng pagtitipon. Sa labas, paglabas ko ng simbahan, na may isang matandang lalaki na katayo na may hawak na ilawan. Kabilang siya sa isang iglesyang hindi nananampalataya sa pagpapagaling at iba pa. At ang sabi, ako ay iba sa iyo, kapatid na Branham. Ang sabi ko, aba, may karapatang kang gawin niyan. Ang sabi niya, kita mo, hindi ko tatanggapin ang anuman malibang makita ko ito. Dapat ko makita ito ng malinaw na malinaw. Ang sabi ko, kung gayon nakita mo na ba ang Diyos ng malinaw na malinaw na nakatayo sa iyong harapan? Mangyari pa, siya ay hindi naniniwala sa mga pangitain at mga bagay-bagay. Ang sabi niya, hindi. Bakit? Ang sabi ko, kung gayon hindi ka mananampalataya, Ginoo, hindi ako maaaring makipag-usap sa iyo. Kita nyo? Nakikita namin kung ano ang ipinapangako ng Diyos at kami ay nanghahawakan doon. Sabi niya, paano mo yan nagagawang buuin sa iyong isipan? Ang sabi niya, halika, sumama ka sa akin sa pag-uwi at mag-usap tayo ngayong gabi. Ang sabi ko, hindi maaari, gusto ko sana, saan ka pa nakatira? Ang sabi niya, tatawid ka sa bundok na ito rito? Ang sabi ko, paano ka makararating doon, hindi mo nakikita ang iyong bahay? Oo. Ang sabi niya, aba, may landas na bumabagtas patawid ng burol. Ang sabi ko, hindi mo nakikita ang landas. Ang sabi niya, aba, may ilawan ako. Ang sabi ko, hindi aabot ang liwanag ng ilawan hanggang sa bahay mo o hindi. Ngunit ang landas na iyan ay gagabay patungo sa bahay. Ngunit ang ilawang iyan ay magliliwanag lang para sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Tayo ilalakad sa liwanag, ang marikit na liwanag, isang hakbang sa isang pagkakataon, Panginoon, papalapit ng papalapit sa Kanya, siya nga mga anak ng liwanag, tanggapin ang Kanyang salita, magpatuloy sa paglalakad at masdan ang higit pang mailalahan. Huwag iwan ito, ano man ang sabihin ng iba. Manatili kayo riyan at patuloy lang na lumakad kasabay nito. Masdan nyo itong naglalantad at nagpapahayag ng kanyang sarili. Ang salita ay isang binhi. Ang isang binhi na nasa wastong uri ng lupa ay magluluwal ng kauri nito. Pansinin ang Apokalipsis 10:1-7. Ang lahat ng mga hiwaga ay maihahayag sa nobya sa pamamagitan ng mensahero ng Iglesyang Laodicea. Mayroon ba sa inyong may Bibliang bagong salin? Kung mayroon kayo, mapapansin ninyo roon kung saan sinabi nito, ang anghel, ito'y nasa loob ng saknong na nagsasabing ang agila. Kita nyo? Kita nyo? Ang mensahero sa Iglesyang Laodicea, kita nyo? Apokalipsis 10:1-7. At sinabi niya na itong sa araw na iyon na nakita niya siyang bumaba at kinain niya ang munting aklat. At nagkaroon nang itinuntong niya ang isang paa sa lupa at ang isa sa dagat at sumumpa sa pamamagitan niya ung nabubuhay magpakailan at kailanman na ang panahon ay hindi na magluluwat. At nang gawin niya ito, may pitong kulog na umugong. At pagkaugong ng pitong kulog, sinabi ni Juan na isusulat sana niya at sinabi niya, huwag mo itong isulat. Kita nyo? At ito ay tinataan niya. Ngayon may isang nagsabi, bueno, ang pitong tatak na iyan kung gayon kapatid na Branham, iyan ay maihahayag sa huling mga araw, isang dakilang hiwaga kung paano tayong higit na magiging malapit sa Diyos. Hindi po, hindi ito maaari. Ang sinumang magbawas ng isang salita mula sa Bibliang ito o magdagdag ng isang salita rito, ang kanyang bahagi ay aalisin sa aklat ng buhay. Kung ano ito ay ang kapahayagan tungkol sa kung ano ang nalampasan noon na maihatid, ito'y nakasulat na rito, ito'y naririto, ito'y maghahayag kung ano yaong naisulat na. Kita nyo, dahil hindi kayo maaaring magdagdag ng isang bagay dito o magbawas ng isang salita mula rito. Ang unang kabanata ng apo ng Biblia sa pasimula sa Genesis, hindi sa hindi ito pinananampalatayanan ng isang babae, kundi mali ang kaniyang pagpapakahulugan. Hinayaan niya si Satanas na magpaliwanag ng mali sa kanya ng isang salita. Tunay, kita nyo? At pagkatapos mula roon, nagdulot ng lahat ng mga kaguluhang ito. At iaunay ang Diyos na nangungusap ang salita ng Diyos. At sa huling kabanata ng Apokalipsis, Jesus mismo, ang siyaring Diyos, ang nagsabi, ang sinumang magbawas ng isang salita o magdagdag ng isang salita rito. Ito ang buong kapahayagan ni Jesus Kristo. At ang pitong mga tatak ang nagtago ng mga hiwaga ng kung ano ba ang lahat ng ito at ito ay dapat na mabuksan sa huling araw sa kapanahunan ng Laodicea sa dulo ng panahon. Salamat sa Diyos. Iyan ang tatapos ng mensahe ng iglesia. Iyan ang tatapos nito. Kapag sila ay lumingong pabalik at nakita kung ano ang naganap at nakita kung saan na ito ay nakarating, iyan ang tatapos nito ng kapanahunan ng iglesia. Ngayon, pansinin niyo ang mga trumpeta na binabanggit natin ay isang panawagan upang magtipon para sa isang kapistahan, para sa pag-ipagbaka, para sa isang tao, isang sagradong araw, o isang bagay na tulad niyan. Pansinin, ang sabi nyo, para sa isang tao, siya nga? O kaya para sa taunang jubileo, ang pag-aanunsyo ng pagdating ng kalayaan kung kailan sila ay makakabalik? Ngayon, magugugol natin ang isang buong umaga sa isang bagay lang na iyan. Ngunit ngayon ay tutungo tayo sa mga trumpeta, mayroon na kayo ngayong panlikod na larawan ng mga tatak na iglesia, tayo tutungo na ngayon sa trumpeta. Ang trumpeta ay tumunog at ang trumpeta ay nangangahulugan ng pagpaglaban, araw ng kapistahan, o ano ang ibig sabihin nito ay isang pagtitipon-tipon ng mga tao, ang trumpeta. Ang sabi ni Pablo, kapag ang trumpeta ay nagbigay ng tunog ng walang katiyakan, sino ang makapag-aanda sa pagkikipaglaban o sa kapayapaan o anuman ito? Sino ang nakakaalam? Kailangan ninyong makilala ang tunog ng trumpeta. Kaya nga kapag tumunog ang trumpeta, nakikita natin ang isang bagay sa lupa ngayon. May malaking kaguluhan kung saan alam ito ng lahat. Ang bawat isa ay natataranta. Ang buong daigdig ay natataranta. At alam nating may bagay na mali. Sa Pentagon, kahit saan, alam nating may bagay na mali. Ngayon, ang tanging paraan upang malaman nyo ang tunog ng trumpeta ay ang tumingin kayo sa kung ano ang sinasabi ng pyesa ng musika. Kita nyo? Iyon lang. Ito'y isang dakilang tugtugin, kita nyo, at pagkumpas, katulad ng si Pedro at ang lobo. Kita nyo, kapag kayo, kung ang, at ang kompositor ang sugulat ng aklat at ang direktor ay kinakailangan mapasa katulad na diwa ng kompositor. Kung hindi, mali ang kumpas na ibibigay niya at pagkatapos ang kabuuan nito ay mawawala. Iyan ang problema ngayon. Masyado tayong maraming mga direktor na wala sa espiritu ng kompositor. Ang sabi niya, ang denominasyon, aba, naniniwala kami rito. Ano man ang sabihin niyo, ang Biblia ay tama. Ikumpas nyo ito ng ayon sa pyesa ng musika na nasa harapan ito. Kung magkagayon, ang dakilang tugtugin ng dakilang yugto ng Diyos ay naisasadula ng tama. At makikita natin ang oras at kung saan tayo nakatayo. Ngayon, pansinin, ang trumpeta ay upang tipunin ang mga tao. Sama-sama silang tipunin para sa isang bagay. Minsan ito ay nagpapatalastas ng pagdating ng isang mahalagang tao katulad kay Jose. Tinatutulog nila ang trumpeta at si Jose ay lumalabas na isang sagisag ng dakilang trumpeta na pinag-uusapan natin at tutungo tayo pagkaraan ng ilang sandali sa Isaiah na nagsasabing kapag ang dakilang trumpeta ay tumunog, kapag ang watawat ay naitaas doon, at pagkatapos ay darating ang oras kung kailan hihipan ang dakilang trumpeta at ang lahat ng mga bansa ay matitipon sa Jerusalem. Iyan ang pasimula ng milenyum, ang dakilang trumpeta. Ngayon, ang pagtawag nito ng pista ng mga trumpeta ay ang paglapit ng isang bagay. Pansin ninyo ang Apokalipsis 8:7 kung nais ninyong isulat. Mapapansin natin na sa unang trumpeta may nagkalat na graniso, dugo at apoy sa ibabaw ng lupa. Katulad ng sa Exodo, nang tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan palabas sa isang Exodo. Ngayon, ang dahilan kung bakit ang pitong mga trumpeta na ito ay hindi nauukol sa iglesyang ito at sa kabanahunang ito dahil ito'y sa Israel lamang. Ito'y ang pagtawag, ang pagtipon sa mga tao. At ngayon may isang kahalagahan lamang na naririto na nais kong maabot niyo sa ilang sandali kung saan makikita niyo kung bakit hindi ito nauukol sa kapanahunang ito na kinabubuhayan natin ang pitong mga trumpeta. Alam kong maraming tao ang hindi sumasang-ayon diyan, subalit alam kong ito iyon. Nalalaman ko ito hindi dahil sa sinasabi kong ito ang sinasabi ninyo, dahil hindi ko ito kinuha mula sa aking sarili. Ang aking kaisipan ay hindi ko sarili. Ano man itong nagsabi sa akin, kung ito'y mali, kung gayon ito'y mali. Ngunit hindi ko ito sinasabi sa ganang akin. Sinasabi ko ito sa pamamagitan ng kung ano ang sinabi niya ang isa pa. Ang isa pang iyon ay ang Diyos na nangusap sa atin at gumawa ng mga bagay na ito na kanyang ginawa at nagpakita-kita nyo, kaya alam kong ito'y tama. Ang pagtitipon ng Israel ay ang mga trumpeta. Ang mga trumpeta ay upang tipunin ang Israel. Pansin ninyo, ang pinakaunang tunog ng trumpeta, dugo, apoy, graniso at lahat na nangalat sa lupa. Tita nyo, ano ang ginagawa niya? Inilalabas ang Israel mula sa espiritual na Ehipto, kita nyo, pabalik sa kanyang sariling bayan. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko ito rito mismo, na ang bawat trumpeta na umihip ay umihip sa ika-anim na tatak. Tutungo tayo riyan sa ilang sandali kung saan natin nakuha ang tatak doon. Ang lahat ng mga trumpeta ay tumunog sa ilalim ng ika-anim na tatak. Dahil sa ikapitong tatak, nagkaroon ng katahimikan. Walang sinumang nakakaalam, iyon ang sandali o oras ng pagdating ni Kristo katulad ng pagkakahayag niya nito sa atin. Subalit ang bawat trumpeta ay tumunog sa ilalim ng ika-anim na tatak sa ilalim ng pag-uusig sa mga Hudyo. Pansinin, sa Apokalipsis ngayon, sa ika-8 at simulan sa ika-7 talata. Ang lahat ay ang pagtawag palabas mula sa Israel sa natural, sa Ehipto. Ngayon ito'y ang pagtawag palabas sa Israel sa espiritual na katuturan. Inihahanda niya sila sa pagtungo sa pista ng pagtubos. Pansinin ang pista ng mga trumpeta ang una na siyang Pentecostes. Sinundan ito ng pista ng pagtubos pagkatapos ng 50 araw. Ang pista ng pagtubos, basahin ito rito. Marahil siguro kung may oras tayo, tatalakayin natin ito at babasahin sa inyo mula sa Biblia dito sa Levitico 12 ngayon o Levitico 23 nga pala at Levitico 16. Nasumpungan natin na ang una ay ang pista ng mga trumpeta, ang pagtubos at ang pagkatapos nito ay sinundan ng Pentecostes. Ngayon nasumpungan natin ang pista ng pagtubos ay sumunod sa pista ng mga trumpeta. Ngayon, pansinin, isang trumpeta ang tumunog at iyon ay upang sama-sama silang tipunin. Ngayon, ang unang trumpeta ay umihip, nagkaroon ng graniso, dugo, apoy na isinaboy sa lupa, katulad noong sa Ehipto. Paghahanda upang sila ay tawagin sa araw ng katubusan. Kita nyo, tinanggihan nila ang tunay na katubusan. At ang mga taong ito na pinahaba hanggang dito ay naging taon ng Pentecostes. Kita nyo? Ngayon, ang pagtulog para sa mga Hudyo ang kasunod. Ito ay ang pagtawag palabas sa iglesia. Masdan ninyong maigi. Ngayon na pagkatapos ay dinala niya sila sa lupang pangako na siya rin gagawin niya kung saan sa simbolo ay dinadala niya ang iglesia sa lupang pangako. Alalahanin na ang bawat trumpeta ay tumunog sa ilalim na ika-anim na tatak, doon lamang ito tumunog. Ansinin ngayon, tugmang-tugma, ang pagkakadugtong-dugtong ng kasulatan magkatulad na magkatulad. Ang ikapitong trumpeta ay sa Israel kung paanong ang ikapitong tatak ay sa iglesia. Nasumpungan natin sa ikapitong tatak na nang ang mga kaluluwang ito na naruroon sa ilalim ng dambana ay tumanggap ng mga balabal. Pinagkalooban sila ng mga balabal hindi dahil sa pinaghirapan nila ito, kundi dahil sila ay nasa dispensasyon pa nang ang Diyos ay nakikipag-ugnay pa rin sa mga hintil sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa mga Hudyo. Ang Israel ay ligtas bilang isang bansa. Nakikipag-ugnay ang Diyos sa Israel bilang isang bansa. Ang mga hintil ay isang bayan para sa kanyang pangalan, hindi isang bansa para sa kanyang pangalan, ang Israel. At nang si Hitler at ang mga iba pa ay nagsipag-usig sa mga Hudyo at gawin ang mga bagay na kanilang ginawa sa ilalim niyaon, tingnan nyo, sina Stalin, Hitler at lahat ng mga diktador na iyon na nangaglitawan. Kung may panahon sana tayo na upang ulitin ito sa mga baguhan, subalit dinaanan na natin ito. Sa panahon ding iyon na nagkaroon doon sa Alemanya at sa iba pang mga bansa, ang mga Hudyo ay nagsipangalat sa buong sangkalupaan. Ngunit doon ay lumaganap sa nakalipas na 20 taon isang mapait na pag-uusig laban sa mga Hudyo. Nakarating na ako sa mga sinaunang lugar na iyon kung saan ay sinilaban nila ang kanilang mga katawan at sinunog ang kanilang mga bangkay at ginamit ang kanilang mga apo bilang abono sa lupa, mga batang Hudyo at mga kababaihan at lahat na. Pagkatapos ay pinagsisikapan nilang itanggi ito, dalhin nyo sila at ipakita sa kanila kung saan ito naganap. Ito'y naging isang mapait na pag-uusig laban sa Israel dahil ang mga panahong iyon ay naging pagtawag sa kanya, pabalik sa katubusan. Siya ay nasa ilalim pa rin ng pagtubos ng natural na kordero. Ang tunay na kordero ng Diyos ay ang katubusan at tinanggihan niya ito at ang dugo ay napa sa kanya magmula noon. Pansinin niyo, inihahanda ang mga tao. Gaano kasakdal kung gayon ang ikapitong trumpeta at ang ikapitong tatak magkalakip sa pag-uusig sa mga Hudyo? Pansinin sa Apokalipsis ang 9 na kabanata at 13 talata. Ngayon, pansinin niyong maigi sa ilalim ng 6 na trumpeta. Apokalipsis 9:13, sa 6 na trumpeta, pansinin nyo, may 200,000 mga mangangabayo na nagapo sa ilog ng Euphrates, ang pinakawalan sa ilalim ng 6 na trumpet. Ngayon, walang 200,000 mangangabayo sa mundo. Subalit doon ay may 200,000 mangangabayo. Pansinin nyo ito, nais kong isulat nyo ito upang mabasa nyo ito. Hindi ito mga natural na kabayo. Bumubuga ang mga ito ng apoy, mayroon silang mga baluting hasinto at sila ay may mga buntot. At ang dulo ng buntot ay kawangis ng isang serpente, isang ulo ng aha sa dulo nito at ito'y nananakit. Kita nyo? Ito ay mga espiritual na kabayo, espiritual na mga diablo, mga mananalakay na ginapo sa Euphrates sa lahat ng mga taong ito, mga diablong supernatural. Ano ito? Ang dating imperyong Romano na muling nabuhay, ang pag-uusig sa mga Hudyo. Ginapo sila sa loob ng halos 2,000 taon sa ilog Euphrates, hindi makatawid patungo sa pangako. Isang relihiyong sekta na nagsusumikap makatawid sa kabilang ibayo. Ang iyong protesta, alam niyo, ay lumalagos sa Eden. Subalit sila ay nakagapos doon 200,000 mga diablo ng pag-uusig. At pansinin niyo kung anong nangyari sa ilalim ng 6 na trumpeta na iyan. They were turned loose on the Jews. Sila ay pinawalan sa mga Hudyo ang pag-uusig sa mga Hudyo. Mga diablong supernatural na gapos ng halos 2,000 taon pagkatapos ay pinawalan nina Stalin, Hitler sa mga Hudyo. Sasabihin ninyo, aba, hindi iyan Romano, iyo'y ang espiritu ding iyon. Ginawa nila ang gayon ding mga bagay na ginawa nito sa mga Kristiyano sa dating mga kaarawan ng pagganong Roma. Ngayon, masdan niyo ang natural na Israel at ang espiritual na iglesia habang pinaghihiwalay natin ito rito, pinawalan sa mga Hudyo.
Naaalala niyo sa ilalim ay ka-anim na tatak kung paano ang bawat isa sa mga martir na iyon ayon sa kita ng Diyos ay tumanggap ng mga balabag. Ito ay ipinagalog sa kanila sa pamamagitan ng biyaya sapagkat sila ay binulag upang hindi na makita ang ebanghelyo nang sa ganun ay matawag ang mga taong ito mula sa mga hintil para sa sanlog.
Sila ay pinagkalooban ng mga balabal. Sinasabi ng Biblia dito sa ilalim ng trumpeta na iyon. Ang mga Hudyong iyon na ganap na laban kay Kristo at lahat na ang dahilan kung bakit sila ganun ay sapagkat sinabi ng Biblia na sila ay binulag. At sila ay binulag para sa kapakanan ninyo. At alam ng matuwid na Diyos na tatanggapin nila ito, subalit sila ay binulag para sa kapakanan ninyo, sinabi ito ng... Naroon ang Imperyong Romanong iyon na iginapos doon ng ano, mga kapangyariang eklesiastiko na ang Roma, ang paganong Roma na naging makapapang Roma at nakagapos doon sa kanyang mga tradisyong Kristiyano. Anong bahagi ng Kristiyano at ang mga pamahiing taglay nito mula sa Roma na pinaghalo-halo pagsamba sa mga babae at lahat ng ibang uri ng mga basurang ito at mga araw ng Pasko at mga pista at banal na mga araw at mga bagay-bagay? Ito'y nagapos ng tradisyong iyan na hindi na ito makaalpas pa dahil ito'y laban sa mga prinsipyong Kristiyan. Ang dati pa ring masama at pagkanong espiritu at ang espiritong iyan ay nakapasok na sa mga bansa ng daigdig ayon sa mga hula ni Ezekiel at ng iba pa sa kanila. At sila ay pinawalan ng mga Hudyo na walang anumang kaalaman tungkol sa espiritu. Hayan ang inyong mga hiwagang natago sa ilalim ng tatak na iyan. Kita nyo? Pansinin nyo ito, dinaanan na natin ito at ipapakita ko sa inyo ang trumpeta na ito, ang huling trumpeta na ito kung ano ang naganap. Hayan sila, ang mga trumpeta na ito ay pinawalan sa mga Hudyo, hindi ba ninyo nakikita? Hindi sa mga hintil, ang hintil nang mabuksan ang mga tatak na iyon ay sinilyuhan na. Ang panahon ay tapos na. Ang iglesia ay natawag na. Naaalala ba ninyo ang pangitain noong nakaraang araw? Naaalala ba ninyo ang paunang pagpapakita nito? Ilan ang nakakaalala noong isang linggo kung paanong dumating ito ng akmang-akma? Nakita natin ito, akmang-akma, nakita natin ang marumi, malaswang bagay na iyon na lumitaw na tinawag na iglesia, mga kalaswaan sa kasukdulan nito. At ang munting nobya mula sa bawat bansa, ang bawat isa sa kanila ay nakasuot ng animoy kasuotan ng bansang pinagmula nila, sadyang sakdal na lumalakad sa harapan ng Panginoon. Pansinin nyo, may isang pagkakataon minsan na sasabihin nila, akala ko ay lilisan ang iglesia bago ang pag-uusik. Akala ko ay may pag-agaw. Naganap na ito at hindi ninyo ito namalayan. Iyan ang sinabi niya kay Juan minsan, alam nyo. Ang sabi, paanong bakit sinasabi ng mga propeta na ang isang ng mga iskriba na si Elias ay kinakailangan dumating muna? Ang sabi niya, siya ay dumating na at maging ang mga alagad ay hindi ito namalayan. Ginawa nila sa kanya ang kanilang inibig. Ang pag-agaw ay magiging gayon din. Sa isang oras na ibinangako niyang gagawin niya yan, hindi niya ibinangakong ipakikita si Elias ng gayon, ngunit ibinangako niyang kukunin niya ang nobya ng gayon. Sa isang oras na hindi niyo iniisip, isa lamang pagbabago sa isang saglit ng isang kisap mata ay aagawin. Pagkatapos kayo'y maiiwan, kung magkagayoy, iyon na ang panahon. Sa loob ng 2,000 taon, ang espiritong ito sa pamamagitan ng mga Romano, ang Romanong Iglesia ay hindi makakilos. Ngunit ang espiritu ring iyan ay lumabas muna doon kay Mussolini sa Roma, ang diktador. Alam niyo ang 5-7 mga bagay ang ipinakita niya sa akin noong 33 na magaganap, 5 sa kanila ang nangyari na? Si Dr. Leavell ay sumusulat na ngayon ng isang aklat tungkol dito, kita nyo? 5 bagay, ganap na ganap, at 2 bagay na lang ang magaganap. Ang sabi, ito'y magaganap bago ang pagparito.
Naririto na tayo sa dulo at tila ang 6 na bagay ay paparating na.
Ganap na ganap, tugmang-tugma maging ang mga digmaan at kung paano mangyayari ang mga ito ay tugmang-tugma mismo at hindi minsan man ito nagkamali.
Listen, folks.
Makinig kayo mga kaibigan, kinakailangan nating mag-inventaryo bawat oras. Hindi nyo alam kung saan tayo nakatayo, sadyang napakalapit na. Ngayon, pinawalan niya sa ilalim ng 6 na tatak ang 200,000 espiritual na mga demonyo ito. na nagsimula sa Roma, sa Alemanya, kay Hitler. At pansinin niyo doon sa Biblia kung saan nila tinanggap hindi kailanman. Sila ay tumanggap ng kapangyarihan bilang mga hari, ngunit hindi sila pinutungan. Ang isang diktador ay hindi isang pinutungang hari. Tumanggap lamang siya ng kapangyarihan bilang hari. Oh, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos ngayon sa akin. Alam niyo, may isang bagay lamang siyang sinasabi. Hindi ko alam kung paano ito sabihin o kung ano ang sasabihin, at marahil ay mas mabuting huwag na lang. Pansinin niyo, 200,000 mga demonyo ang pinawalan sa mga Hudyong iyo. Nang sunugin nila sila, nang ipako nila sila sa krus, nilagyan nila ng mga bula ang kanilang mga ugat at pinagpapatay nila sila hanggang maubusan na sila ng gas na pangkitil sa kanila. At pinagbabaril nila sila hanggang sa sila ay maubusan na ng balang pamaril sa kanila. At kanilang ginawa nila ang lahat ng magagawa nila. Sinunog nila ang kanilang mga katawan at lahat na at ibinitin nila sila sa mga bakod, ang mga bata at lahat. Mga inosenteng tao. Dahil sila ay mga Hudyo, gayon ang ginawa sa kanila. Ngunit ang sabi ng Diyos, bibigyan niya ang bawat isa sa kanila ng isang balabal. Hindi sila karapat dapat, ngunit binulag sila ng kanyang biyaya upang tayo ang makakita. Ang ikapitong tatak ay hindi pa nabubuksan, alam niyo. Iyay ang kanyang pagdating. Kaya habang sila'y nasa ilalim niya on, datapwat ipinapakita niya sa atin dito sa isang paunang pagpapakita katulad ni Juan, iniangat niya siya. At minsan habang naglalakad siya sa talampasigan, alam niyo, ang sabi niya, paano naman ang lalaking ito na nakahilig sa iyong dibdib? Ang sabi niya, ano sa iyo kung siya ay manatili hanggang sa aking pagdating? Kita niyo, hindi siya kailanman nanatili, ngunit iniangat niya siya at ipinakita sa kanya na ang bagay na magaganap hanggang siya ay dumating. Ipinakita lang sa kanya, inilahad muli ang buong plano kay Juan. Pansinin, nasumpungan natin ngayon na ang natural na kapangyarihang iyon na nakapailalim sa natural sa isang natural na bansa, ang Israel ay pinawalan doon. At anong ginawa nito? Ito ay humayo at nakipaglaban, at ganun na lang ito pumaslang at umusig. Ngayon, sa eklesyastikong daigdig nito, ako kayo ba? Umaasa ako ngayon na bubuksan ng Diyos ang inyong mga mata tungkol dito. Pagkat napagtatanto ko na ito ay nangungusap hindi lamang sa iglesyang ito, ang tape na ito ay lilibot sa buong mundo. At hindi ko layuning saktan ang damdamin ng sinuman, kundi ang sabihin lang ang katotohanan. Ngayon, ang eklesyastikong daigdig ay nabuksan na mula sa natural na revival ng sinaunang pagganong Roma na nagtungo sa mga Hudyong iyon na noon paman ay mga kaaway na nila. Ang leon na may mga ngipin at lahat na ay yumapak at nagwasak sa mga tao. At ang Roma ay dati ng kaaway ng Diyos noon paman. At ito ay pinawalan sa gayon ding espiritu sa pamamagitan ng mga diktador ng mundo, sapagkat ang pangrelihiyong sistema ay nanghahawakan pa rin. Ngayon, ito'y pinawalan! Ano ang ginawa nito? Sa katusuan, gaya ng sabi niya, siya ay darating na may taglay na mga labis na papuri. Ano ang ginawa niya? Dinadala niya ang konseho ng protestanteng ekumeniko ng mga iglesyang pandaigdigan, ang espiritu ng Antikristo sa kanilang dalawa upang dalhin sila sa katayan tulad na lang ng ginawa nila doon sa isa sa oras ng pagtawag sa nobya. Paano humulagpos sa eklesyastikong espiritu ng iglesya? Humulagpos para saan? Hindi para sa mga denominasyon, para sa nobya! Subalit dito ay mauunawaan ninyo na ang nobya ay hindi daraan sa panahong iyan. Biblia ang may sabing hindi. Ang iglesia ay daraan, ngunit hindi ang nobya. Hindi ba ninyo nakikita, mga ministro? Hindi ba ninyo nakikita, mga kapatid? Sasabihin nyo, ang iglesia ay kailangan dumaan sa pag-uusig para sa ikasasakdal nito. Ang dugo ni Jesus Cristo ang nagpasakdal sa nobya. Ang isang lalaking buwipili ng babaeng mapapangasawa ay hindi siya pararaanin sa maraming parusa. Nakasumpong na rin ang lalaki ng biyaya sa kanya. Ang babae nakasumpong ng biyaya sa kanya. Siya ay nakikipagtipan sa kanya. At kung mayroon man siyang gagawin, iingatan niya siya sa lahat ng dako upang hawakan ang kanyang kamay. Napakadakila ng kanyang biyaya sa kanila. Kung kaya't magiging ganoon din sa nobya, at ganoon din ito sa nob. Tayo'y mga hindi karapat dapat na nilalang. na nauukol sa impyerno. Ngunit, hinahawakan tayo ng kanyang biyaya sa lahat ng ito. Tingnan nyo kung gaano karami ang ligaw at bulag. Gaano karami ang mga makasalanan sa mundo ng oras na ako ay maligtas. Iniligtas ako ng Diyos para sa isang layunin at ako'y determinado sa pamamagitan ng kanyang kalooban na gawin ang layunin iyan. Hindi mahalaga sa akin kahit ano pa ang mangyari, nais ko itong gawin. At sa oras na makita ko ang lahat ng mga iglesia, ang kanilang dakilang panghalina at mayaman, at hindi nangangailangan ng anuman ang sabi nila, at makita silang maralita, ababulag, pagkatapos ay tatapikin kayo sa mga balikat ninyo, nais nyo bang makipagkumpromiso sa kanila? Ako ay isinilang dahil sa isang layunin ang ikundina ang bagay na iyon at manawagan, palabas ito ang aking ginagawa. Alalahanin ang pumarito si Jesus sa lupa, walang ika-100 bahagi ng mga tao ang nakaalam na siya ay narito. Siya'y dumating upang kunin ang hinirang na lupong iyon. Ang sabi, walang taong makalalapit sa akin malibang siya ay palapitin ng aking ama. At ang lahat ng ipinagkaloob pang nagdaan, ipinagkaloob sa akin ng ama ay magsisilapit. Malalaman nila ito? Maririnig nila ito? Pansinin ang pagpapakawala sa iglesiastikong espiritung ito. Ngayon, 20 taon ang nakalipas pagkatapos ng digmaang iyon, makikita natin ang pagpapakawala ng iglesiastikong espiritu. Sa ilalim ng ano? Ng 7th tatak, ang 7th trumpeta sa Hudyo. Tingnan ang pagdidilim ng buwan sa ilalim ng ano? Tingnan kung paano ito naiguhit. Ang anak ng tao ay itinulak palabas mula sa iglesia. Ano ito? Ang pagsapi sa lupong pang-eklesyastiko, ang angkilusang ekumeniko, at kasama nang sa pandaigdigang konseyo ng mga iglesia ang nagtulak sa bawat taong. Ano ang pinaninindigan ng bagay na iyan? Bakit kailangan ninyong isuko ang lahat ng inyong mga katuruang ebanghelyo at mga bagay-bagay? Paanong makalalakad na magkasama ang dalawa libang sila ay magkasundo? Hindi nila magagawa! Ang sabi ni Jesus, hindi nila magagawa! At paanong magagawa ng isang iglesia, ng metodista, at ng mga baptist na lumakad ng magkasama? Paanong makalalakad ang Church of Christ na kasama ang mga presbyterian? Paanong makalalakad ang katoliko nang kasama ang protestante? Paanong makalalakad ang protestanting kasama ang protestant? Ngunit magagawa ng nobi ang lumakad kasama ng salita na si Kristo, kinakailangan itong makipagkasundo. Hindi sa sistemang eklesyastiko, kundi sa salita. Kailangan mong sumang-ayon sa salita upang makalakad na kasama ng salita. Ganyan ang sabi ni Jesus, iyan ang nagwawasto nito. Pansinin, naruroon na siya. Ngayon siya ay pinawalan upang tawagin ang lahat ng munting mga dulong buhaghag na ito. Oh bueno, wala naman itong ipinagkaiba. Iyan ang sinabi ni Satanas kay Eva. Wala namang pinagkaiba. Ito'y tama lang, tunay na ang Diyos ay isang mabuting Diyos. Mahal niya tayong lahat. Hindi! Narinig ninyong palagi ang tungkol sa pagiging mabuti ng Diyos. Siya ay isang mabuting Diyos. Subalit, sa pagiging mabuti, kinakailangan niyang maging makatarungan. Walang kabutiang walang katarungan. Walang katarungan, walang batas, walang kaparusahan, kabayaran. Kaya tayo'y nasa oras ng iyan na ating kinabubuhayan. Pansinin, madali ngayon, ang mga supernatural na mga demonyong ito, pagkatapos sa ilalim ng pagtangkilik ng United Nations, pinagsama ang mga kalipunan ng silangan at kanlulat, katulad lamang ng kanan at kaliwang paa ng imahing nakita ni Daniel, kung paanong hindi nila magawang magkasundo at humalo sa isa't isa. At ang salitang Eisenhower sa panahong iyon, ang ibig sabihin ng Eisenhower ay bakal. Ang Khrushchev ay nangangahulugang putik. At hinubad niya ang kanyang sapatos at inihampas ito sa mesa sa nang ang samahan ng mga bansa o ng U sa UN. Ginawa ito ni Khrushchev, inaalis ang alikabok ng, oh nako, ang oras na ating kinabubuhayan, ang iglesia at ang kalagayan nito. Subalit salamat sa Diyos na ihanda na ng munting nobya ang kanyang sarili. Hindi na magtatagal, manghawakan lamang, hindi na magtatagal. Hindi ko alam kung gaano katagal, hindi ko alam kung kailan, walang sino mang nakakaalam niyan, subalit alam natin ito'y napakalapit na tunay. Masdan ang iglesia, masdan iyan ang natural. Anong ginawa nito sa mga Hudyo? Iyon ay mga tao nang hawakan sa mga kautusan ng Diyos. Gaano man karami ang mga iglesyang naglitawan at iba pa sila ay binulag kay Kristo at nang hawakan sa kautosang iyon. At pinagkalooban sila ng Diyos ng balabal, bawat isa sa kanila, pagkat sila ay namatay sa pagkamartir. Tingnan niyo, sila ay binulag para sa ating kapakanan. Narito ngayon ang iglesia na walang ibang alam kundi ang Biblia. Ano man ang sistemang eklesiastiko denominasyon, wala silang anumang alam tungkol dito. Ang lahat ng ito ay banyaga sa kanit. Kilala nila siya at siya lamang. Ang mga tao ngayon ay tila tulad ni na Pedro at ng mga iyon noon sa bundok ng pagbabagong anyo. Napasigla sila ng gusto nang makita nilang naganap ang sobrenatural at ang sabi ng isa ay gagawa tayo ng simbahan ng mga propeta at ang isa kay Moses. At ganyan ang ginawa ng mga tao, ng mga Pentecostal. Ang sabi nila, gagawa tayo ng isa Assembly of God at ng isa Church of God at ng isa Oneness at ng isa Two-ness at iba pang tulad niyan. Subalit, samantalang siya ay nagsasalita pa, si Jehovah ay sumigaw, ito ang aking sinisintang anak na siyang salita. Dinggin niyo siya. Kita niyo, siya ang salita. Ang oras na ating ginabubuhayan, ang mga eklesiastiko, ang mga espiritu ay nagbubuklod-buklod ngayon at dinadala silang lahat sa isang malaking katayang ito upang pawiin. Ito'y isinusulat na rito sa bansang ito ngayon na ang mga iglesyang ito ay dapat isara malibang kayo'y kasapi sa organisasyon. Ito'y isang union, ito'y isang boycott, katulad ng tatak ng halimaw. At ngayon, kita nyo kung ano ang halimaw, hindi ba? Ito'y isang kapangyarihan. At isang kapangyarihan eklesiastiko ang sabi ni Jesus, ito'y magiging kamukhang kamukha ng tunay na bagay na kung maaari ay dadayain kahit ang pinakahirang. Subalit siya ay nangako na magkaroon ng isang bagay para sa atin sa araw na iyon upang hindi tayo madaya. At iya ay ang salita at si Kristo upang maipahayag ito sa atin. Sila'y mga sobrenatural, mga diablo, hindi nakikita ng mata, subalit makikita nyo kung ano ang kanilang ginagawa. Kita nyo? Pansinin, habang ang lupong iyon ay nangangabayo at inihahanda ang kanilang mga sarili upang durugin ang lahat ng hindi sasang-ayon sa kanila. May isa pang lupong maihahanda, makaraan ang ilang panahon, Apokalipsis 19. Nang muling marinig ang iglesia, ay dumating din siya, hindi nga lamang lulan ng mga kabayo, kundi ang sabi ng Biblia, siya ay nakasakay sa kabayong puti at ang hukbo ng kalangitan ay sumusunod sa kanya na nangakasakay sa mga kabayong puti. Iyan ba ay tama? Samantala ang lupong ito rito ay may 2,000 nakatali sa ilog Euphrates at nakagapos sa loob ng 2,000 taon. Gayun din ginapos ng iglesyang iyon ang Espiritu Santo sa loob halos ng 2,000 taon sa panahon ng mga martir noon at sa mga kapanahunan ng iglesya. Ito iginapos hindi sa ilog Euphrates, kundi sa pintuan ng mga kredo at dogma hanggang sa ang Espiritu Santo ay hindi na makagawa sa iglesya dahil sa mga sistemang gawa ng tao. Subalit siya ay palalayain. Siya ay babalik. Iyan ang sinabi ng kasulat. At ang dalawang yun ay magtatagpo sa buok ng labanan. Sina Lucifer at Miguel muli, katulad ng sa pasimut. Sila'y nagapos sa loob ng 2,000 taon, halos 2,000 taon. Hindi ganap na 2,000, pagkat ang mga Romano ay nagpatuloy, si Titus noong AD 96, at nagpatuloy ng ganyan, pinagpapatay ang mga Hudyo, ang mga Romano. Sino ba ang pumatay sa mga Hudyo? Sino si Titus? Isang Romanong general. At ang dugo ay dumaloy palabas ng mga pintuang daan doon hanggang sa O at pinagpapatay sila ang mga kababaihan, mga bata at lahat na. Hindi ba sinabi sa Ezekiel 9 na gagawin nila iyan? Dumaan ka sa kalagitnaan ng lungsod at maglagay ka ng tanda sa mga taong nagbubuntong hininga at nagsisidaing ang Espiritu Santo. At ang iba pa sa kanila, ang lalaking tagapaslang ay lumabas na dapat sana'y nagapos na. Pigilin mo sila hanggang sa sila'y lumabas at pinaslang ang lahat na nangaruroon. Mga mumunting kababaihan, mga babae, mga bata, mga sanggol at lahat ng iba pa, lahat sila ay pinatay tumpa. Narito ito muli! Ito'y nauulit at narito ang sistemang eklesiastikong iyon na nagbabalik, pinapalis, niyayapakan ang lahat ng tinatawag na Diyo. Taglay nila ang kanilang mga sistema at organisasyon at denominasyon, subalit iyan ay walang kinalaman sa Biblia. Sasabihin nila kaagad sa inyo na hindi sila naniniwala rito. Opo, sabihin kung ano ang sinasabi ng iglesia. Ang mahalagay ang sinabi ng Diyos. Iyan ang salita. Ang nobya ay kalakip ng mga salita. Sila'y iisa. Paano sila maaaring maging isa? Kapag ang salitang iyan na isinulat doon ay mapasa iyo at gawing pinapaging isa, ikaw at ang salita. Iyang-iyan ang kanyang ipinangako. Kung magkagayon, ito ay naipaliwanag na. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng tagapagpaliwanag. Sinasabi nilang, Aba, ipinapaliwanag namin ito ng paganito. Wala kayong karapatan magpaliwanag ng anuman. Ang Diyos ang gumagawa ng sarili niyang pagpapaliwanag. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Sino ang magpapaliwanag niyan? Ang sabi niya, isang dalaga ang maglilihi at siya ay naglihi. Iyan ay hindi nangangailangan ng sinumang tagapagpaliwanag. Ito'y naipaliwanag na. Sinabi ng Diyos na ang bagay na ito ay mangyayari sa araw na ito at ito'y gayon nga. Hindi ito nangangailangan ng tagapagpaliwanag. Pinapaliwanag nito ang kanyang sarili. O nako, Apokalipsis 9.1, sa ilalim ng ikalimang trumpeta, ang kanilang hari. Pansinin ang Apokalipsis 9.1 ngayon, ang hari ng dakilang grupo ito ng 200,000 mga kabay.
Mayroon silang hari na namumuno sa kanila at kung papansinin natin, ito ay isang nahulog na tala. Ano at nahulog ka mula sa langit, Lucifer? O ganun na lamang ang pagkalito ni Dr. Smith doon. Subalit walang anuman iyon, kita nyo. Hindi ito inilaan para sa panahon niya, kita nyo. Ang kalaliman, ang kanilang hari ay ang hari ng kalaliman. Apokalipsis 17.8, may sinulat akong isang bagay dito, babasahin ko lang ito. Makikita ninyo rito, Apokalipsis 17.8, gusto kong makita kung ano ang sinasabi nito rito, pagkat hindi ko alam kung paanong tutumbukin itong kasunod. 17.8. At ang halimaw na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, mula ng itatag ang sanglibutan. Pagkakita nila sa halimaw na naging siya, nawala na at darating. Kita nyo, naging siya. Ang isang papa ay mamamatay, iba naman ang luluklok. Ang halimaw na naging siya, nawala na. Na siya ngayon, nawala na, na siya ngayon. Huwag baguhin ang pagkakaayos nito, ito'y papa sa gayunding panahon. At lahat ay kailangan pumasok sa gayunding sistema. At ito ay magtutungo saan? Sa kalalima. At sinabi rito ng Biblia na ang pinulo ng mga ito ay mula sa kalalima. At iyon ang kanilang hari. At siya ay nakaupo na may tatluhang. At pinagsasanib ang mga Protestant. Narinig ko ang isang paring Lutheran na nagsabi, noong makalawa ang sabi, o isang mangaral na Lutheran ang sabi, bueno, tinatanong ako ng mga tao kung bakit nagsusot ako ng may kwelyo, paano nila masasabi ang kaibahan ko sa? Naroon ka ba? Oo. At hindi ba iyon ay katawa-tawa? Ako ay halos masuka, nilisan ko ang platform. Ang sabi nila, sapagkat hindi sila dapat magkaroon ng kaibahan. Kung marinig iyon ni Luther, si Martin Luther, siya'y babalikwas sa kanyang libingan at magsasabing, kayong mga mapagpaimbabaw, hindi ko kayo kauri. Kita nyo? Subalit, alam ba ninyo kung saan na ito humantong? Wala nang difference. Mayroong kaibahan! May kaibahan maging sa individual. Sinabi ng Diyos, ibukod ninyo sa akin sina Pablo at Bernabe. Iyay tama, para sa gawain. Ibukod, ang Diyos ay taga-bukod, hindi taga-halubilo, isang taga. Ang iglesia ay nagnanasa ng isang magaling makihalubilo, ngayon na papayagan silang magsuot ng damit pampaligo at mga shorts at lahat ng iba pa, at lumabas at magwala ng ganoon. Subalit sinabi ng Diyos, ibukod ninyo sa iwalay ninyo ang inyong sarili mula sa sanlibutan. Sa Apokalipsis, nasumpungan natin dito na ang kanilang hari ay galing sa kalaliman. At siya ring nagtungo sa kapahamakan, papasok at palabas, lumaba. Pansinin sa Levitico, ika-23 kapitulo, kung gaano kasakdal ang pagpapaliwanag sa pagkakaayos ng salita sa kung ano ang ating pinagsisikapang ibigay ngayon. Masdan ito ngayon, ang pagkakaayos. Ngayon, mababansin natin, buksan lang natin at basahin iyon sandali. Sa Iglesia, hindi sa Ecclesiastes, kundi sa Levitico 23, pansinin nito ngayon dito, ang ika-23 kabanata ng Levitico ngayon. At hindi natin nais na malampasan ito ngayon upang makuha natin ito ng ayon sa pagkakasulat ng Panginoong Diyos para sa atin. Hindi ko talaga makikita ang Levitico sa Exodo, di ba? Mabuti, ngayon sa Levitico. Ang Panginoon, ika-23, sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, sa ika-7 buwan, sa unang araw ng buwan, ay magkakaroon kayo ng takdang kapahingahan na pinakaala-alang may pag-ihip ng mga trumpeta at isang banal na pagpupulunga. Kita nyo? Kayo'y gagawa ng anumang gawang paglilingkod, subalit hindi kayo maghahandog mga paghahandog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At kayo'y maghahandog ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Ngayon masdan, ngayon pansinin. At sinalita ng Panginoon, Moses, na sinasabi, gayon din sa ikasampung araw nitong ikapitong buwan ay magkakaroon ng isang araw ng pagtubos. Kita nyo, ang pagtubos ay sumunod sa... Masdan ngayon, ang pagtubos ay sumunod sa pagtunog ng trumpeta. Kita nyo, napakaganda. Kita nyo, ang araw ng pagtubos ay sumunod sa trumpeta. Ngayon, ang 50 araw ng mga trumpeta para sa atin ay sumisimbolo sa pagtunog ng trumpeta sa Pentecostes na siyang 50 araw. Ngayon, pagkatapos nito, tinanggihan iyon ng mga Hudyo. Ngayon, ang mga trumpeta ay upang tawagin sila pabalik sa pagtubos na iyon. Kita nyo, ang pagtubos na kanilang tinanggihan. At sila'y tumanggi upang ang ating mga mata ay mabuksan. Ang sa kanila ay naipinit. At sa panahon ito, ang mga tatak na ito ay bumukas at ang mga trumpeta ay umihip. At ngayon sa pag-ihip ng mga trumpeta, bago dumating ang Mesiyas, pagkat kinakailangan nilang mapasa Palestina. At alalahanin ninyo na kinailangang patigasin ng Diyos ang puso ni Faraon upang palayasin sila sa Ehipto. At pinagmatigas niya si Stalin, Mussolini at lahat ng iyon upang sila ay pabalikin sa lupang pangako kung saan ang 144,000 ay dapat maparoon. At ngayon sa unang pagkakataon sa loob ng 1,000 taon, 2,500 taon, ang Israel ay isa na namang bansang may sariling watawat, sariling hukbong sandatahan at lahat at ito'y kinikilala sa UN. Ito ang kauna-unahang pagkakataon. Ang pinakamatandang watawat na naiwagayway sa lupa sa panahon ito ay muling naiwawagayway ang 5 antala ni David na may 6 na tulad. Sinabi niyang itatas niya ang insigniyang iyon sa huling mga araw kapag siya ay pabalik na. Nasa wakas na tayo. Sadyang wala ng pag-aalinlangan tungkol dito. Narito na tayo. Mansinin ngayon, madali, Apokalipsis 19, sa ilalim ng 7 trumpeta, ang kanilang hari ay galing sa kailaliman. Pagkatapos doon sa Levitico, napakasakdal ng pagpapaliwanag dito sa salita. Sapagkat kita nyo, kasunod na kasunod ang Jubileyong Pentecostes ay sinundan ng araw ng pagtubos ang pagkakaayos ng panahon ng kapistahan. Sa pagitan ng pista ng Pentecostes hanggang sa pagtubos, ang pagtunog ng mga trumpeta para sa pagtubos ay ang pista ng Pentecostes, ang mahabang palugit ng panahon. Tingnan, may mahabang palugit ng panahon sa pagitan ng pista ng Pentecostes hanggang sa pagtawag sa pagtunog ng mga trumpeta. Ang mga trumpeta ay patutunugin, isang mahabang palugit ng panahon.
Frankly, it was 50 days.
Sa tahasan, ito ay 50 araw mula sa pista ng Pentecostes hanggang sa pista ng pagtubos, 50 araw. Ngayon, ang 50 araw ay ganap na 7 mga kapahingahan. At ang 7 mga kapahingahan ay ang 7 mga taon ng iglesia, mga kapanahunan ng iglesia. Nakuha ba ninyo? Kita nyo? Ngayon, ang mga Hudyo ay napulagan, naghihintay sa buong panahong ito habang ang mga unang bunga ng Pentecostes ay ibinubuhos sa iglesia. At tayo'y nagdaan na sa mga kapanahunan ng martir at sa kapanahunan ng mga reformer at ngayon sa kapanahunan ng pagtawag palabas.
Tatlong bahagi, gayon ding Espiritu, katulad ng Ama, Anak at Espiritu Santo na siya rin. Kita nyo, subalit ang 7 mga kapanahunan ng iglesia bilang 7 mga kapahingahan. Ganap na 7 mga kapahingahan mula sa Jubileyong Pentecostes na trumpeta, isang kapistahan ng Pentecostes.
Hanggang ang pagwawagayway ng unang bunga at pagkatapos ay ang Jubileyong Pentecostes. At pagkatapos mula sa Jubileyo hanggang sa pagtubos ay ang 7 mga kapahingahan, 50 araw. At sa dulo ng 50 araw ay ang pagtubos ay ginaganap. Nakukuha ba ninyo ito? Ngayon, ito ay naging isang tipo na ang iglesia, nang siya ay mahayag ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos, nagpapahayag siya sa iglesia sa bautismo ng Espiritu Santo sa loob ng mga kapanahunan sa kapanahunan ng Pentecostes. Kita nyo? Patuloy lamang na padagdag ng padagdag, pag-aaring ganap sa ilalim ni Luther, pagpapakabanal sa ilalim ni Wesley, bautismo ng Espiritu Santo. Ngayon, narito na ang panahon ng pagtawag palabas. Sa ika-anim na tatak nang ito ay mabuksan, tinamaan ng pag-uusig ang mga Hudyo sa isang literal na katayuan. At narito naman at parating ang pag-uusig sa iglesia, sa eklesiastikang katayuan, sapagkat ang nobya ay natawag na. Ang mga kapahingahan ay natapos na. At nahahanda ng tawagin ang mga Hudyo. Saan? Sa pista ng pagtubo. Oh, iglesia, hindi nyo ba iyan nakikita?
tinawag sa pista ng pagtubo. Ano? Upang makilala ang katubusan, hindi ng mga manok at mga pabo at kung ano mang dating ginagawa nila, ang kordero ng Diyos na pinaslang mula ng itaag ang sanggol. Iyan ay makikilala ng Israel. Pansinin narito ang isang dakilang bagay, masdan. Oh, naku! Ang Espiritu Santo ay ginapos ng mga denominasyon sa buong 2,000 taong ito. Nasubungan natin ito ngay nagkagayon. Ngayon pansinin, ang mga kapahingahan, ang 7 kapahingahan, hindi sila lubos na makalabas. Ang Biblia ay nagsabi magkakaroon ng isang araw na hindi magiging gabi o araw man. At lahat ng kasulatan ng sabi ni Jesus ay kailangan matupad. Yan ba'y tama magsabi ng amen? Sinabi ng propeta magkakaroon ng isang araw na hindi matatawag na araw o gabi, subalit sa panahon ng gabi ay magliliwanag. Ano ito? Ang araw ding iyon na sumisikat sa silangan ay sharing araw na sumisikat sa kanluran. Sa tuwing ang araw na iyan ay sumisikat at tumatawid at lumulubog, ito'y nangangahulugan ng inyong. Isang munting sanggol ang ipinapanganak mahina sa umaga. Mga ikawalo, ito ay pumapasok sa paaralan. Sa ikalabing isa at kalahati, ito'y wala na sa paaralan. Ito'y ang kainitan ng araw. Pagkatapos ito ay magsisimula ng lumubog patungo sa 50 taon, 60, 70, 80, 90. Siya ay lulubog doon at mamamatay. Upang bumalik lamang sa susunod na araw at magsabing mayroong buhay, pagkamatay, paglilibing, pagkabuhay. At pansinin ang kabiyasnan ay kumilos kasama ng araw. Ang pinakamatandang kabiyas ng mayroon tayo ay ang China, alam niya ng bawat isa. Saan nga ba bumaba ang Espiritu Santo? Sa silangang bansa, sa mga taong taga-silangan. At ang Ebanghelyo ay naglakbay kasabay ng araw. Saan ito nagmula? Mula roon sa silangan, patungo sa Alemanya, mula sa Alemanya patungo sa Inglaterra, tumawid sa kanal ng tatlong ulit. Mula sa Mediterranea patungo sa Alemanya, mula sa Alemanya, mula sa Mediterranea, mula sa silangan patungong Alemanya, dumaan sa Mediterranea. Mula sa Alemanya patawid ng kanal ng Inglaterra patungong Inglaterra. Mula sa kanal ng Inglaterra tumawid ng Pasipiko patungo sa o sa Atlantika patawid tungo sa Estados Unidos. At ngayon, siya ay nasa kanlurang baybayin na. Natawid na niya ang bansang kanyang pinaunlad at tumawid at nagpatuloy. Ang kabiyasnan ay naglalakbay, ang ebanghelyo ay naglakbay kasama niya. Ngayon, lahat ng mga basura ay nasa kanlurang baybay. Saan ang lahat ng tinampo ito ay rumaragasang tulad sa dambuhalang alam. Subalit sinabi ng propeta na ang anak ay hindi sisikat sa araw na ito, ito'y magiging isang araw ng kapanglawa. Sila'y nagkaroon ng sapat na liwanag tulad sa isang totoong maulang araw, makasasapi sila sa mga iglesia at makapananampalataya sa Panginoon at iba pang mga bagay na tulad nito. Subalit ang sabi niya sa panahon ng gabi, ang ulap ay maahawi, ang mga denominasyon ay kukup, at ang ebanghelyo ng iyon, ang salitaring iyon na nagkatawang tao gaya ng kanyang ipinangako sa Lucas 17:23. Ang ebanghelyo ng iyon, taglay ang gayon ding bagay ay magkaganap sa panahon ng gabi kung kailan ang mga anino ay bumababa. Ang ebanghelyo ng iyon, siya rin Kristo na nabuhay sa laman noong pangpasimula sa silanganing mga tao ay muling mabubuhay sa kanluraning mga tao sa huling panahon. Magliliwanag sa panahon ng gabi. Ang lahat ng kasulatan ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagkasi at hindi maaaring ang mahabang 50 araw ay lumipas na. Ang pista ng Pentecostes ay lumipas na. 7 mga kapahingahan hanggang sa mga trumpeta, tipo ng 7 kapanahunan ng iglesia. Alalahanin, ang sa ilalim ng 6 na trumpeta, ang Hudyo. Nakikinig ba kayo? Sa ilalim ng 6 na trumpeta, ang tinanggihan ng Pentecostal, ang Biblia. Ang malahininga, hindi lang mga Pentecostal, lahat ng iba pa. Tinanggihan ng daigdig ng Iglesia, si Kristo, at siya ay itinaboy sa labas. At sa trumpeta ding iyon, at sa tatak ding iyon pala, nang ito ay mabuksan, ito'y upang ipakitang si Jesus ay nasa labas na ng Iglesia na nagsisikap na muling makapasok. Sa panahon ding iyon, ang trumpeta ay tutulog para sa Hudyo at makikilala ng mga Hudyo ang katubusan. Walhati! Hallelujah! Oh, naku! Ang Espiritu Santo ay ginapos ng mga makadenominasyong ilog nito sa loob ng halos 2,000 taon. Subalit, ito'y pawawalan sa panahon ng gabi ng panggabing mensahe. Ang Espiritu Santo muling nagbalik sa Iglesia.
Si Kristo mismo na nahayag sa lamang tao sa panahon ng gabi. Ito'y sinabi niya, ito'y ipinangako. May tatlong baitang ito katulad ng sinabi ko. Ang mga martir, ang panahon ng martir para rito. At pagkatapos ay ang panahon ng mga reformer. At ngayon, ang panahon ng pagtawag palabas. Kapag natapos ito, sa kapanahunan ng Laodicea, ayon sa Apokalipsis 6, ang hiwaga ng buong Biblia ay maipapaalam na sa nobya. Yan ba'y tama? Apokalipsis 6, makinig ng maigi ngayon. Ang nobya ay tinawag palabas sa pamamagitan ng salita. Si Kristo mismo ang tumatawag sa nobya palabas na nililinaw ang Hebreo 13:8 na siya'y katulad pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, gayon pa rin ang ginagawa niya, siya pa rin. Siyang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Kita nyo? Lucas 22 o Lucas 17:30 at gayon din ang Malakias 4, Hebreo 4:12, lahat ng kasulatang ito na ipinangako. Ito ay magaganap sa pagitan ng ika-anim at ika-pitong tatak at ng ika-anim at ika-pitong trumpeta. Ang pista ng Pentecostes ay magwawakas sa panahon ng ika-pitong trumpeta sapagkat ang susunod ay ang pagdating ng ang ika-pitong tatak. Sapagkat ang susunod ay ang hiwaga ng pagdating ni Kristo at gayon din ang trumpeta ay tutunog para sa mga Hudyo. Ang kanilang ika-anim na trumpeta ay tutunog at kapag ito ay tumunog na, ipakikilala nito sa kanila ang ipinahayag na anak ng kalahating oras na puwang. Alalahanin, ang lahat ng mga trumpeta ay tutunog dito sa ika-anim na tatak. Ang ika-anim na tatak ang tatapos sa hiwaga sa ilalim ng ika-anim na tatak bago mabuksan ang ika-anim. Pansinin, narito ang Levitico 23:26. Napakaayos ng kasulatan. Pagkatapos ng mahabang panahon ng Pentecostes na tinanggihan ng Israel noon, at tinawag niya ang iglesyang hintil palabas sa panahong ito ng pista ng Pentecostes. Ilan ang nakauunawa kung ano ang pista ng Pentecostes? Ito'y ang bunga ng unang bunga ng anihan, ang unang bunga ng pagkabuhay na muli, ang pista ng Pentecostes. Huwag palagpasin ito, bayan, at kayong nasa tape, makinig ng gusto, ang mga nagdaang panahong ito ay ang pista ng Pentecostes. Ang mga Hudyo ay nanahimik, tinanggihan nila ito. Ngayon, kailangan silang tawagin pabalik sa katubusan. Kilala natin kung sino ang katubusan, hindi nila iyon nakilala. At ang tunog ng trumpeta matapos ang jubileo ng Pentecostes ay tatawag sa mga Hudyo upang magkatipon. Hindi ba ninyo nakikita kung paano ang trumpeta na iyon na ang pag-uusig sa ilalim ni Hitler at nang ibaba sa kanila ay umalingaw-ngaw? Ang mga Hudyo ay napilitang magsama-sama upang matupad ang kasulatan. Ngayon, nauunawaan ba ninyo ito? Lahat ng nakakuha nito magsabi ng amen.
Mabuti, mabuti.
Pansinin dito sa Levitico 26 ngayon ang pagkakasunod-sunod ng mga kasulatan. Pagkatapos ng mahabang panahon ng Pentecostes na matatapos sa pagtawag sa nobya palabas, ang nobya ay tatawaging palabas ng isang lingkod. Ang tinanggihan pagkatapos nito ay maipakilala sa Israel sa pista ng pagtubos. Pansinin narito ang katulad ng sa ika-16 na kabanata ng Levitico. Ngayon, nang kanyang iutos ang pista ng Pentecostes o ang pista ng pagtubos, subalit sa lugar na ito, sila ay natawag? Oh, napakasakdal! Unawain ninyo ito, mga mangangaral. Kita nyo? Huwag palagpasin ito, mga ministro. Dito sa pista ng Pentecostes na ito, na ikinakatawan sa Levitico 23:26 o 23 at 24, ay isang pista ng pagdadalamhati. Hindi pagpaslang nakapistahan. Ang pista ay pinaslang, ang katubusan ay pinaslang na, ang ibig kong sabihin, ang katubusan ay pinaslang na, ang Levitico 16, ito'y ganap na kahanay nito. Lamang sa dakong ito, tinawag nito ang Israel upang magdalamhati para sa kanilang mga kasalanan. Napakasakdal nito ngayon. Hindi ito ang muling pagpaslang dito na sinimbolo ni Moses sa pamamagitan ng paghampas sa bato ng makalawa. Hindi ito gumana. Hindi isang pagpaslang sa kapistahan, kundi isang pagdadalamhati sa pagtanggi sa katubusan. O naku, ito ang magiging trumpeta, ang pista, tatanggihan pagkatapos ay maipakikilala ang kanilang Mesiyas. Pansinin, makikilala nila ang kanilang Mesiyas kapag siya'y nakita nila. Siya ay darating na may kapangyarihan sa pagkakataong ito, iyong isa na kanilang pinakahihintay. Siya ay darating na may kapangyarihan para sa nobyang hintil at makikilala siya ng mga Hudyo. At pagkatapos ang Biblia ay nagsasabing na
Natapos pa lang nating mangaral tungkol dito, mga anim na buwan na ang nakalilipas o higit pa. Ang Biblia ay nagsabing kapag sinabi nilang saan mo nakuha ang mga sugat na iyan? Ilan ang nakakaalala sa mensahe? Itaas nyo ang kamay nyo, tiyak kayo, ikita nyo. Saan mo nakuha ang mga sugat na iyon? Ang sabi niya, sa bahay ng aking mga kaibigan. Naaalala nyo ba ang pangarap ko tungkol sa panahong isinugod doon ni Jacob ang mga anak ni Israel upang kumuha ng mga bagay-bagay at ng pagkain at mga bagay-bagay? At kung papaanong si Jose ay nagkunwang hindi niya sila kilala, at kung papaanong lahat ng mga bagay nito ay nangyari, pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili, naaalala nyo ba? At ganoon na lang ang kanilang pangamba, nagsitangi sila. Katulad ng kapag-abaga ni Jacob. At dito ay masusubungan natin ang mga Diyos sa ilalim ng pagbusig. Hindi nila nalalaman kung saan sila ngayon nakatayo, subalit sila ay magbabalik. At kapag nakita nila ang paglitaw ng katubusan, ang sabi ng Biblia ng kanilang, ang sabi nila, sila ay magbubukod sa kani-kanilang sambahayan at tatangis ng maraming araw, katulad ng isang pamilyang nawalan ng bugtong na anak. Saan mo nakuha ang mga sugat na iyan? Sabi niya, sa bahay ng aking mga kaibigan. Kita nyo? Alalahanin na ang nobya ay nasa langit na. Ang asawa ni Jose ay nasa palasyo. At pinaalis ni Jose ang lahat na nakapalibot sa kanya at ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang mga. Kita nyo, ang kanyang asawa at mga anak at iba pa ay nasa palasyo nang siya ay bumalik upang ipakilala ang kanyang sarili sa mga Hudyo. Hayaan ang katubusan, hayaan ang inyong tining trumpet. Doon nila sasabihin, oh, ano ito? Hayaan ang katubusan! Saan mo nakuha ang mga sugat na yan? Hayan na ito. Sa bahay ng aking mga kaibigan. Naaalala ba ninyo kung ano ang sinabi ng mga kapatid ni Jose? Abay, ang sabi nila ngayon ay papatay na tayo, tiyak na tiyak. Ginawa natin ang gayong kasamaan. Ang sabi niya, hindi. Ginawa ito ng Diyos upang magligtas ng buhay. Naaalala niyo ang kwento sa Genesis? Kita nyo. Kaya ganito rin ang ginawa niya upang iligtas ang buhay ng intil, ang nobya. Ang sabi, nakuha ko ang mga ito sa bahay ng aking kaibigan. Subalit huwag kayong magalit, kita nyo. Huwag kayong matakot sa inyong mga sarili. Ang sabi nila, oh naku, talaga bang hindi natin siya nakilala? Iyon ba ang katubusan at hindi natin ito nakilala? Oh Diyos! At ang sabi nila, kanilang pinagbukod-bukod ang kanilang mga sarili at nanangis ng maraming araw. Ano ito? Ang katubusan, kalungkutan. Sa pagkakataong ito, ang pagdating ng pagpapakilala ng katubusan ay hindi ang pangaraniwang pagpaslang sa katubusan tulad ng sa Levitico 16. Subalit ang Levitico 23 ay isang panahon ng pagdadalamhati sa kanilang mga kasalanan. At ang kanilang kasalanan ay ang pagtanggi rito. Oh, hindi ba ninyo nakikita kung nasa na tayo? Hindi ba ninyo nakikita kung bakit ang mga trumpeta na iyon ay walang kinalaman sa atin? Lahat ng mga ito ay nagsitunog sa ilalim ng ating ika-anim na tatak. Nakikita na ba ninyo ngayon kung bakit hindi ako pinayagan ng Espiritu Santo na sabihin ito? At nalalaman ng makalangit na Ama kasama ng Bibliang ito na nasa harapan ko na iyan ang katotohanan? Hindi ko ito nalaman hanggang kahapon noong makalawa doon sa aking silid kung saan ito ay kanyang ipinahayag. Lumapit siya sa akin at nangusap sa akin. Nagbalik ako, ang sabi ko, may bahay ko, nakuha ko na ngayon. Kakakatagpo pa lang niya sa akin doon at nangusap siya sa akin. Naririto na ito, mahal. Kita nyo? Kita nyo hayun, kita nyo, ganap na magkakatugma. Oh, mga taong wala pa sa kanya, pumasok ng madali. Maaaring ito na ang huling pagkakataon na mapapasa inyo. Hindi ninyo nalalaman kung anong oras siya maaaring dumating. Ang pista ng mga trumpeta. Ang Biblia ay nagsasabing sila ay magbubukod-bukod ng kanilang sarili sa isa't isa at mananalangin at mananangis katulad ng pagtangis ng isang tao sa pagkawala ng kanyang bugtong na anak. Tingnan. Nais kong sabihin ng isa pang bagay, makinig ng gusto ngayon, huwag palagpasin ito. Kapansin-pansin. Mula sa mensahe ng ikapitong anghel, mensahero ng ikapitong tatak, sa Apokalipsis 10 ay ang ikapitong tatak hanggang sa pitong mga trumpeta sa pagitan ng dalawang panahong iyon. Oh Diyos, paano namin ito sasabihin upang makita ito ng mga tao? Ito'y sa pagitan ng ika-anim na trumpeta at ang ika-anim na trumpeta at ang ika-anim na trumpeta at ang ika-anim na tatak ay tutunog ng magkasabay. At sa pagitan ng ika-anim na trumpeta at ikapitong trumpeta, may isang trumpetang lilitaw sa harapan ng mga Hindil upang tawagin ang mga tao pabalik sa orihinal na aral ng Pentecostes. At ang dalawang saksi ng Apokalipsis 11 ay magpapakita sa mga Hudyo upang isugo sila kay Jesus habang ang iglesia ay itinalaan. Lahat sila ay mga propeta. Amen! Ang salita ng Panginoon ay hindi mababal. Hindi ito magiging isang denominasyon. Nakikita ba ninyo ito?
Basahin sa inyong aklat dito at tingnan kung sa pagitan ng ika-anim at ika-pitong trumpeta ay hindi isiningit doon ang pagtawag sa mga Hudyo sa pagitan ng ika-anim at ika-pitong salot. Natalakay na natin yun, ang 144,000 yun. Naaalala nyo ba yun? Na nasa pagitan yun? Naaalala nyo ba? Sa pagitan ng ika-anim, ika-limang tatak at ika-anim na tatak. Sa pagitan ng ika-anim na tatak at ika-pitong tatak, nagkaroon ng pagtawag palabas ang 144,000. Naaalala nyo ba yun? Ngayon, doon mismo pumapasok ang mga trumpeta na ito, kita nyo, at ang pag-uusig at ang mga kabayo ay pinawalan doon. Pagkatapos sa pagitan niyan ay magkakaroon ng mensahe ng ikapitong anghel na nangangaral at humahatol sa mga Pentecostal. At si Jesus ay pinalabas, hindi nakikipagtulungan kanino man, maitutulak sa labas, tatanggihan. Sinabi ng Biblia ang gayon. Sabagat ito'y si Kristo na nahayag sa ating kalagitnaan, Jesus sa kalagitnaan nating lahat, na nahayag sa kanalisayan ng kanyang salita upang ito ay maipakilala. At kung iyay, hindi ito gawa-gawa lamang mga kaibigan, ito ay ganito ang sinasabi ng Panginoon, ang kasulatan. At sa panahon ding ito, ngayon, sa sandaling ang iglesyang ito, ang nobya, ay maipon, siya ay kukunin paitaas at ang hiwaga iyon ng ikapitong tatak o ang ikapitong tatak, ang hiwaga ng pag-alis. At ang mga Hudyo ay tatawagin ng hiwaga ng ikapitong trumpeta na siyang dalawang propeta, si Elias at si Moses, at sila ay magsisibalik. At yan nalilito ang mga Pentecostal. Naghihintay silang may mangyari, ang iglesia ay nakaalis na at iyay para sa mga Hudyo. Ngayon, nararamdaman ko na may nag-iisip na nagsasabing hindi maaaring maging si Moses yun. Oo, siya nga iyon. Ngayon, alalahanin nyo, masasabi niya sa akin ang inyong mga kaisipan. Patuloy kong nararamdaman ang pagmabuti. Ayahan ninyong ituwid ko iyan para sa inyo. Si Moses iyon, pagkat naririto ang inyong kaisipan. Sinasabi ninyo na Moses, hindi maaaring maging si Moses iyon, pagkat si Moses ay namatay na. Iniisip ninyong iyo'y si Elias? Iyo'y si Elias nga, totoo. Kapag iniisip ninyong iyo'y si Enoch, sinasabi ninyo si Moses ay patay na. Subalit alalahanin, maaari siyang mabuhay na muli at nangyari nga. Makalipas ang 800 taon, matapos ang ilang daang taon siya ay nagpakita sa bundok ng pagbabagong anyo. Nasabihin niyo, matapos na mamatay ang isang tao, opo Ginoo. Si Lazaro ay namatay, muling nagbangon, at pagkatapos, kinailangan mamatay muli. Kita niyo, tiyak. At maging ang masama ay babangunin muli sa pagkabuhay. At pagkatapos ay kinakailangan mamatay sa ikalawang kamatayan. Yan ba'y tama? Kaya alisin nyo iyan sa inyong kaisipan, si Moses iyon. Masdan ang inyong ministeryo, katulad ng ginawa ni Moses at ni Elias. Ipininid ang kalangitan at nagsaboy ng apoy sa ibabaw nito. Alam ninyo kung ano ang ginawa nila. Isipin nyo ito. Ito'y panahon na ng katapusan, mga kasama. Alleluia! Ang nakilang araw ng Panginoon ay nalalapit. At tibon-tibon kayo! Ang pista ng Mesiyas, tatanggihan nila siya at malalaman nila na iyon ang nilang Mesiyas. Ang Biblia ay nagsabing mangyayari ang ganitong mga kagilagilalas na mga bagay. Sa Apokalipsis 11, tawagin, ang kanilang ministeryo ay magiging ministeryo ni na Moses at Elias na tatawag sa Israel palabas sa mga tradisyong Hudyo. Tulad din ng pagtawag ng mensahe ng ikapitong anghel sa nobya palabas sa tradisyong Pentecostal. Alalahanin, tatawagin ni Moses at ni Elias ang Israel palabas sa dating pagkalubos ng kordero at mga tupa at dugo at mga kambing at hain tungo sa tunay na buhay na hain tungo sa salita. At ang mensahe ng ikapitong anghel sa ilalim ng trumpeta ding iyon, ang lahat ng mga bagay ay ganoong-ganoon din sa selyo ding iyon ay sa ano? Tatawag sa mga tao sa nobya palabas ng tradisyong Pentecostal at ng sanlibutan patungo sa totoong katubusan ang salita si Kristo na naisa sa katauhan sa kanyang salita rito nagkatawang tao sa ating kalagitnaan. Pinatunayan ito ng agham sa pamamagitan ng mga larawan. Nalalaman ito ng iglesia sa buong mundo. Manatag nating nalalaman ito sapagkat hindi siya kailanman nagsabi sa atin ng isang bagay sa ganito ang sinasabi ng Panginoon kundi iyong katotohanan. Hindi man sinabi niya doon sa ilog kung papaanong isinugo si Juan Bautista, gayon din ang mensaheng ito. Ako'y tumingala at siya'y ika-12. Ang oras ng ating gabi ay narito na, mga kaibig. Sa atin. Nakikita ba ninyo kung gaano kasakdal ang kasulatan? Sakdal na sakdal. Kung paanong Iyon ay, tingnan, hindi isang organisasyon ang paruroon at tatawag sa mga Hudyo. Dalawang lalaki ang gagawa nito, si Moses at si Elias, kapwa sila mga propeta. Ngayon, tingnan, upang tawagin ang mga hintil, ang nobya palabas, ipinangako niyang gawin ang bagay ding ito sa malaking squat. At ang Biblia ay nagsabing palalabasin siya sa iglesia, sa ikapitong kapanahunan ng iglesia. Siya'y palalabasin sa iglesia. Ito'y lubos na magdidilim at magiging, saan ito ganap na magdidilim? Ito ay magtutungo sa sistemang eklesiastikang ito, papasok sa ekumenikong konsehong ito, ang pandaigdigang konseho ng mga iglesia. Siya ay lubos na may tataboy palabas. Ang kanyang salita, hindi sila makasangayon dito. Alam ninyong hindi nila magagawa ito? Hindi sila magkasundo sa kanilang mga mundong lokal. Paano sila magkakasundo riyan? Kaya sila ay tatanggap ng iba pang katak ng halimaw, isang larawan para sa halimaw. Alalahanin ng Biblia ay nagsabing may isang larawang ginawa para sa halimaw. At ang Estados Unidos nito ay noong paman ay lagi ng 13 ang bilang. Ito ay nagsimulang may 13 estado, 13 kolonya, 13 bituin, 13 guin, 13 at laging isang babae. Siya ay lumitaw sa 13 kapitulo ng Apokalipsis. At una, siya ay isang kordero, kaamuan, kalayaan ng pagpapahayag, kalayaan ng relihiyon at iba pa. At pagkatapos sila ay tumanggap ng kapangyarihan at nangusap na taglay ang lahat ng kapangyarihan ng dragon na nauna sa kanya. Ano ito? Ano ang dragon? Ang Roma. Kita nyo, siya may isang tatak, isang larawan ng halimaw na magtitindig laban sa tunay na iglesia ng sasalutin ang bagay nito sa ilalim ng mga denominasyong iyon. Subalit kapag sinimula nilang gawin ito, dadalhin ng kurtero ang kanyang nobya upang mamalagi sa kanyang tabi. Ang lahat ng nasa langit ay magkakatipon. O ito'y napakaluwalhating pagmasdan. Ang lahat ng mga santo ay puting-puti ang kasuotan. At kay Jesus sila'y may kapistahang walang katapusan. Amen. Pumarito ka at tayo'y magsalo. Ang anyaya ng Panginoon, pumarito ka at tayo'y magsalo. Amen. Anong dakilang araw na ating kinabubuhayan at ang oras? Magsitakbo, bayan, magsitakbo para sa inyong buhay. Pansinin ngayon sa pagtatapos ang ministeryong katulad ng ikapitong anghel. Ang dalawang saksi, pitong trumpeta, bago dumating ang ang ika-anim na trumpeta, bago ang ikapitong trumpeta ay. Ngayon alalahanin at sinabi ko sa inyo na ibabalik ko itong dakilang trumpeta. Ang sabi niya, ano ang gagawin niya rito sa Isayas? Ang sabi niya sa ang dakilang trumpeta ay tutunog ang dakilang trumpeta. Hindi mga trumpeta sa ngayon, pista ng mga trumpeta. Dalawa sila, sina Moses at Elias, upang tawagin ang trumpeta. Subalit sa ilalim ng dakilang trumpeta, ang pagdating ng Panginoon upang ipabatid ang pagbabalik ni Jose. Kita niyo, ang lahat ng mga bansa ay magkakatipon-tipon sa Jerusalem. Amen. Makikita niyo yan sa aklat ni Isaiah. Kabibigay ko pa lang nito sa inyo kanina lang, isa sa mga kabanatang iyon na ating binasa. Iyay sa Isaiah 18:1-3. At sa Isaiah 27:12-13 ay doon niya patutunugin ang trompeta na iyon at ang lahat ng mga bansa ay kikilalanin ng Israel sa kanyang sariling lupain kasama niyang. Kung magkagayon ang nobya ay makakapiling ng nobyo at ang nobyo ay makakapiling ng nob. At pagkatapos ay ang dakilang milenyo matapos na mawasak ang buong daigdig ng lakas atomika at magkakaroon ng isang bagong langit at bagong lupa na mabubuhay magpakinaman. Tingnan sa ilalim mismo, ngayon, pansinin ang ministeryo ni Moses at Elias ay, ngayon, naunawaan ba ng lahat? Hayaan ninyong muli kong sabihin, ang ministeryo ni Moses at Elias sa pagitan ng ika-anim at ika-pitong trumpeta ay ang dalawang propeta na magsila. Ang Israel, mula sa Paul, ay laging naniniwala sa kanilang mga propeta. Ngayon, bakit sinabi sa akin ng Espiritu Santo nang ako ay magsimulang magtungo roon upang ipakita sa kanila na siya ang anak ng Diyos, ang sabi niya, huwag muna. Naaalala ba ninyo iyon, mga 5 taon na ang nakalilipas ng patungo ko sa India? Ang sabi niya, huwag mo itong gawin. Ang sabi niya, kung ito ang Mesiyas, hayaang makita namin siyang gumagawa ng tanda ng propeta, naniniwala kami sa mga propeta. Si kapatid na Louis Petrus kasama ng iba ay nagpadala sa akin ng mga Biblia nang ipamigay nila ang 1,000,000 ito sa mga Hudyong iyon mula sa Iran at sa lahat ng dako na nagbabalik na nagtitipon-tipon sa kanilang sarili at naging isang bansa. Naisip ko, ito na ang pagkakataon ko. Ako ay naroroon na sa Cairo, Egypt. Ang sabi niya, huwag mo itong gawin ngayon, hindi pa ito ang oras. Nang magkagayon ako ay umuwi. Aha. Oh, naku. Sina Moses at Elias ay kailangang manawagan. Nagpapatuloy pa rin ang jubileo ng Pentecostal. Oh, nagpapatuloy ito hanggang sa panahong ito. Kita nyo? Ngayon, ang pista ng mga trumpeta ay kailangang maipakilala. At ang isang ito rito sa Malakias 4 ay walang kaugnayan sa isang naroon. Walang anumang kaugnayan. Walang anumang kaugnayan. Pansinin, tumingin dito. Ang ministeryo ni Moses at Elias na babago at tatawag sa Israel mula sa mga tradisyong Hudyo. Makinig, mula sa mga tradisyong Hudyo na matagal nang lumito sa kanila. Bilang mga propeta, sila'y maniniwala sa kanya. Upang sila ay tawagin sa pista ng pagtubos, si Kristo ipakikilala sa kanila si Kristo. Sasabihin nila, siya ay darating, siya ay paririto. Ang mga Hudyo ay magkakatipon tulad ng mga bagay na iyan at pagkatapos kapag siya ay dumating, sasabihin niya, narito na ako, kita nyo? Saan mo nakuha mga pilat na iyan? Sa bahay ng aking mga kaibigan. Ngayon, katulad ng ginawa ng dalawang propetang iyon, alalahanin ang Nobyang Hintil ay magkakaroon ng isang propeta na kung tawagin ay Elias, Elijah, upang tawagin sila palabas sa kanilang mga tradisyon, ang nobya, katulad ng pagtawag ng dalawang propetang ito sa mga Hudyo, palabas ng Judaismo, patungo kay Kristo na siyang katubusan. At kilala na ng mga Hintil ang katubusan, subalit ito'y para tawagin ang nobya pabalik sa orihinal na katubusan, kung saan ang 50 na mga kapahingahan ito ay kanilang lahat ng 7 mga kapahingahan ito na kanilang nilayuan, tatawagin sila pabalik sa huling panahon. Ang 7, makinig, ang mensahero ng 7 iglesia, ang mensahero ng 7 trumpeta ay pawang mga propeta. Ngayon, iyay tama. Isiningit ang 144,000. Tumatawag ang mga tatak na ukol sa mga Hintil. Ito ay dapat na maukol sa mga Hintil upang buksan ang mga Hintil upang makita ang iglesyang Hintil. Iyan lang ang alam natin. Iyan lang ang pakinggan natin. Yaong naganap na, inaabangan natin si Jesus. Nasabihin mo, ngayon, sandali lang kapatid na Branham, naniniwala akong gagawin nila ang ganito. Ang huling tandang nakita ni Abraham at tayo ang maharlikang binhi ni Abraham, ang nobya. Ang pinakahuling tandang nakita ni Abraham bago dumating ang ipinangakong tanda, dumating ang ipinangakong anak ay ano? Ang Diyos sa anyo na isang tao na nakakakilala na mga kaisipan ng mga tao. Isang lalaki, hindi isang dosena, isang lalaki. Kaano man karami ang panggagaya, sila ay may iisa lang. At kinilala niya ang mga kaisipang naroon. Ano? At ang sumunod na nangyari, si Abraham at si Sarah ay nagbalik sa pagiging batang lalaki babae. Nalalaman natin yan. Ngayon, alam kong iyan ay bahagyang nakahirin sa inyo ngayon. Balit, alalahanin, para lang makatiyak ako na ito'y malaman ninyo ngayon. Huwag ninyong basahin ang Biblia ng ganito. Bumasa kayo sa pagitan ng mga linya at tingnan, palitawin ang larawan. What's done? Matandang babae na si Sarah, sinabi ng Biblia. Siya, sila, ang kanyang bahay bata ay patay na. Yan ba'y tama? Ang buhay sa loob ni Abraham ay patay na. Ang kanyang binhi, yan ba'y tama? Ngayon, alalahanin, ang binhi ni Abraham ay patay na. Pagkalima! 40 taon ay nagkaanak pa siya ng 7 sa ibang babae. Anong ginawa niya? Binago niya ang kanilang mga katawan. What's that? Sila ay naglakbay ng 300 milya patungo sa Gerar. Napakahabang paglalakbay para sa isang matandang. Ang sabi, inisip pa nga ni Sarah na ni hindi na nga sila maaaring magkaroon ng relasyong pampamilya. Ang sabi niya, ako, 20 taon o higit pa, marahil nang huli silang magkaroon ng relasyong pampamilya. Anya, ako na isang matandang babae at gayon din ang aking Panginoon ay muling magkakaroon ng kasiyahan tulad ng mga kabataan. Ayan. Meron bang bagay na napakahirap para sa Diyos? Pansinin, kung anong nangyari, bigla na lang siyang nagbalik sa pagiging magandang batang baba. Ipinapakita doon, inilalarawan kung anong gagawin niya sa marlikang binhi ni Abraham upang tanggapin ang anak na naipangako. Siya ay nagbalik sa pagiging batang. Tingnan, sila ay nagtungo roon sa Gerar at anong nangyari? Ang haring si Abimelech ay napaibig sa kanya. Ang sabi, siya ay maganda at kaaya-aya. At pakakasalan na nga sana siya. Yan ba'y tama?
Ang matandang lola at ang iba pang nagaganda ang mga kadalagahan doon.
Ang lola, ang ganda niya. Kaaya-aya siyang pagmasdan. Kita nyo? Tinago ng Diyos ang kanyang katawan at sila ay itanumbalik. Ito'y isang hiwaga na maahayagayon sa araw na ito ng anak ng tao. Kita nyo? Ang panggabing mensahe. Ipinanumbalik! At yun ang huling tandang kanilang nakita. Ayan o, ang pagkilala ng kaisipang iyon. Bago dumating ang pagbabago. At bago pa natin matanggap ang anak, anong mangyayari? Ang trumpeta ng Diyos ay tutunog. Ang mga nagpatay kay Kristo ay unang magbabangon. May bagong katawan. At tayong nakabubuhay at nangatitira ay mamabuhin sa isang saglit, sa isang kisang mata,
Hallelujah! Aagawin kasama nila upang salubungin ang Panginoon sa lapap. Ang lihim ay naipaalam na, ang mga tatak ay bukas na. Ang trumpeta ay tumunog na para sa Israel.
Ang dalawang trumpeta ay nahanda ng lumitaw. Ano ito? Ang iglesia ay dapat nang mawala ngayon sa eksena upang sila naman ay lumaba. Hindi siya maaaring makitungo sa dalawa sa iisang pagkakataon. Hindi niya ito kailanman ginawa, kita niyo? O kapatid, masdan. Tamang-tama, upang tawagin lahat, tawagin sila palabas sa mga denominasyon at mga tradisyon. Ngayon, nakikita natin ang iglesia ng panahon ng Pentecostes ay natapos na. Ang nobya ay dapat na umalis sa daan upang umangat na ngayon, upang ang dalawang lingkod ng Diyos sa Apokalipsis, ang dalawang propeta ay makita sa eksena upang patunugin ang ikapitong trumpeta sa kanila, ipakilala sa kanila ang Kristo. Ay, ikapitong anghel, ang sugo ay nagsasabing narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi narito ang Metodista ko, ang Baptist ko, ang Pentecostal ko, kundi ang salita, ang anak ng Diyos, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sapagkat wala ng iba pang patibayan. Kita nyo, ilang pa kayang panahon ang lalabi sa atin? Ang mga Hudyo ay nasa kanilang lupain na. Ang nobya ay natawag na. Ayon sa kasulatan, ang lahat ay tugmang-tugma sa kung ano ang kanyang ipinangako. Handa na tayo. Ang oras ay naririnig. Mga bansay nangawawasak, nagbabangon ang Israel. Mga tandang inihula sa Biblia. Nabibilang na ang araw ng mga intihin. Pasan ang kapighatian. Magbalik o nangawalay sa inyong pinanggaling. Ang araw ng katubusan ay darating na. Mga puso ng tao ay nanghihina sa pangamba. At mapuspos kayo ng Espiritu ng Diyos, ang inyong ilawan ay ayusin at paliwanag. Tumingalakat ang katubusan mo'y malapit na. Mga bulaang propeta'y nagsisinungaling, katotohanan ng Diyos ay tinatanggihan. Na si Jesus ang Kristo ay ang ating Diyos. Iyay tama, subalit babaybayin natin ang tinahak ng mga apostoli. Pagkat ang araw ng pagtubos ay darating na, mga puso ng tao nang hihina sa pangamba. Mapuspos kayo ng Espiritu, ang inyong ilawan ay ayusin at paliwanag. Huwag magbaka sakali. Tumingalat, katubos ay malat. Ang propeta ay nagsabi, magliliwanag sa dilim ng gabi. Sisilay ang liwanag sa kadiliman. Ang landas patungo sa kaluwalhatian ay siguradong matatagpuan. Sa tubigang daan, ang liwanag ngayon ay inilubog sa mahal na ngalan. Bata't matanda, magsisinang lahat ng inyong mga kasalanan. At ang Espiritu Santo ay siguradong papasok. Ang panggabing ilaw ay dumating na. Iyay nangangahulugan na si Kristo at ang Diyos ay iisa lamang.
We're here!
Naririto na tayo! Nasa wakas. Hindi yan anong kahangalan lamang ng isang tao. Iyay ganito ang sinasabi ng Panginoon.
Magsiyuko tayo.
Mahabaging Diyos, Jehovah, ang mga pangyarihan sa lahat na nagpakulog sa bundok ng Sinai. At ang mga tao ay nagiyawan, hayaang si Moses ang magsalita at huwag ang Diyos, baka kami ay mamatay. Sinabi mo dakilang Jehovah, ako'y magbabangon sa kanila ng isang propeta. Ako'y hindi na mangungusap sa kanila ng ganito. Subalit ipinangako mo kung ano ang iyong gagawin at iyo itong ginawa. Iyong ibinangon sa amin ang Panginoong Hesus. Siya ang salita, sinabi mong, siya nga, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao, at nanahan sa aming kalagayan. Nakikita namin ang mga bagay na inihula niya sa amin dito, sa pamamagitan ng propeta niyang si Juan sa isla ng nakita naming natupad ito ayon sa pagkakasu. Nakita naming nahayag ang Espiritu Santo sa aming kalagitnaan dito sa lupa. Nakikita naming pinalabas niya ng mga denominasyon sa iglesia, ang salita. Wala silang anumang laban sa mga tao, ang salita ang kanilang kinamumuhi. Ito'y laban sa kanilang tradisyon. Katulad din nung ikaw ay narito sa lupa, ikaw ang salita, at laban ka sa kanilang mga tradisyon at itinabuhi kanila palabas ng kanilang mga iglesia sa lahat ng dako. At ngayon, Panginoon, walang pakikipagtulungan saan mang dak. Nagsisikap ako maging sa pagpasok sa Timog, Afrika, kung saan alam ko na do'y may mga kaluluwa pang naghihintay. Sa lahat ng dako at tila ayaw nila akong tanggapin, Panginoon. Hindi dahil sa akin, Panginoon. Ito'y dahil sa mensaheng.
Subalit sinabi mong ito ay magkakaganito at iyo itong ipinaalam sa amin upang hindi kami panghinaan ng loob. Nalalaman namin ang oras na aming kinabubuhay. Diyos, ang mga taong ito ay umupuri doon sa umagang ito sa mainit at malahurnong silid na ito. Nakinig silang maigi. Nauunawaan na nila ngayon, tiyak. Kung hindi, ipahayag mo ito sa kanila, Panginoon, kung bakit hindi mo ako pinayagang talakayin ang mga trumpeta na iyon. Nakikita kong wala itong kinalaman sa amin. Doon mismo sa ika-anim na trumpeta, nangyari ang lahat ng ito at nakita naming nabuksan ang ika-anim na tatak. At nakakita kami ng pangitain dito. Dalawang linggo na ang nakalilipas tungkol sa paunang pagpapakita ng nobya at ng iglesia. Katulad ng sinabi ko rito, kung paano mong ipinakita sa akin, Panginoon, ganun ko ito isinaysay. Narito kami, maaaring higit ng huli kaysa sa aming inaakal. O Ama, kung may isa mang tao rito sa umagang ito na nakatanggap lamang ng isang pamahiin, ng isang makateolohiyang impluensya o ng isang salita ng teologo na salungat sa salita ng Diyos, at hindi nila nakilala ang tunay na Kristo, ang tunay na Espiritu Santo. Hindi pa ito naihahayag sa kanila ang salita. Kung paano ang salita ay mapaparito sa araw na ito, isa lamang tradisyon ang nakikita nito. Sila ay nabubuhay sa isang sinag na nakabubulag. Katulad ng pinakamalaking pagnanakaw na naisagawa sa daigdig noon sa Inglaterra, ito ay isinagawa sa pamamagitan ng isang huwad na liwanag. At ang pinakamalaking pagnanakaw na naranasan ng iglesia ay nang kanilang tanggapin ang isang makadenominasyong liwanag at tanggihan, ang tunay na liwanag na Biblia, ang Kristo. O Diyos, mahabag ka, iligtas mo ang naliligaw, Panginoon. Sumasamo ako, nangihingi ako ng kaunti pang panahon, Jesus. May mga mahal kami sa buhay, kaunting panahon pa. Hindi maglalaot ang dakilang batong iyon ay mauukit na mula sa bundok. Itulot mo ito, Panginoon. Kung mayroon mang narito sa umagang ito na hindi ka pataglay, lumapit nawa sila ngayon din ng buong giliw at ikaw ay tanggapin. Habang tayo nakayuko, kung itataas mo ang iyong kamay, sasabing alalahanin mo ako, kapatid na Branham. Hala tayo, ang altar at ibaba ay puno na. Pagpalain ka ng Diyos, sabihin mo lang alalahanin mo ako. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, tunay na daan-daang mga kamay. Ama, Diyos, may munting anino kung saan, alisin mo ito, Panginoon. Sila ay umupurito sa silid. Huwag, maaaring binulag ni Satanas ang kanilang mga mata sa nakalipas na mga panahon. Subalit, dinadalangin kong lampasan mo iyon, katulad ng iyong ginawa sa amin sa maraming araw na nakalipas. Subalit ngayon, tinawag mo kaming lahat upang makakita. Ang Biblia ay nagsabi na sila'y bulag, hindi nila ito nalalam. Ang sabi, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng pamahid sa mata. Diyos, gamitin mo ang pamahid sa umagang ito sa kanilang mga mata upang sila ay makakita. Bagamat ito ay hamak lamang sa kalipunan ng hamak ng mga tao at hamak di aral at iba pa, ngunit gayon pa man, ganito ito sa pasimula. Itulot mo ito, Panginoon, na kanila itong matanggap ngayon. Ipinagkakalug ko sila sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At sinabi mo, ang dumidinig ng aking salita. At ako'y nakatitiyak, Panginoon, sa abot ng aking kaalaman, narinig nila ito. At sumampalataya sa kanya na nagsugo sa akin. Hindi kunwang sumasampalataya, kundi tunay na sumasampalataya. At sumasampalataya sa kung ano ang sinabi ng salita. Ay, may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa katulan, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Juan 5:24. Itulot mo, Panginoon, na sila'y maging sa iyo mula sa oras na ito. Kung may pagtatanong sa kanilang mga kaisipan, alisin mo ito. Kung may taong may karamdaman sa aming kalagitnaan, hayaan mo ang dakilang Espiritu Santo, Panginoon, na nalalaman kung mayroon at siya'y naghahayag ng mga kaisipan na katayo rito sa plataforma. Alam nila ang lahat ng tungkol dito. Itinadalangin kong pagalingin mo sila, Panginoon. Sagutin mo ang lahat ng mga katanungan. Ang bautismuhan ay bubuksan doon sa mga hindi pa na ilulubog sa pangalan ni Jesus Kristo. Tatanggapin ang pangalan ng noob. Ang taglay nila ay makadenominasyong eklesiastiko. Walang isa mang nabautismuhan sa titulong iyon ng Ama, Anak, Espiritu Santo o winisikan man. At ang mga tradisyonal na mga bagay na ito na nabibilang sa mga iglesia ng kapanahunang ito, mga kilusang antikristo, larawan ng halimaw, walang sinumang nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo hanggang sa pagdating ng Iglesia Katoliko. Ang buong Biblia at lahat ng kasaysayan pagkatapos nito ay nagsasabing sila ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Si Pablo ay nagsabi sa mga taga-Galacia 8:1, maging isang anghel man na mula sa langit ang dumating at mangaral ng anumang ibang ebanghelyo, siya ay masumpa. at inutusan mo ang mga taong iyon na nabautismuan, nanihuan, na siya ring nagbautismo kay Jesus na lumapit at muling magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa mga gawa 19. At sinabi niya, nihuwag hayaang ang isang anghel ay magsabi sa inyo ng iba pa. May darating na mensahero sa huling araw na gagabay sa mga tao, pabalik sa pangunahing bunga, pabalik sa orihinal na pananampalataya.
Itulot mo ito, Panginoon, na ang dakilang mensahero na ngayon ay nasa aming kalagitnaan, ang dakilang Kristo, ang Espiritu Santo, na nagbigay linaw, nagpaunawa, nagbukas ng salita, at nagpahayag nito sa amin. Ay gumabay nawa sa kanila pabalik sa orihinal na pananampalatayang Pentecostal. Katulad ng sinabi ni Pedro ng araw ng Pentecostes, magsisi ang bawat isa sa inyo at magbabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. At iyon ay magpakailanman sa bawat tao hanggang sa dumating ang Iglesyang Romano sa Nicaea. Diyos, mahabag ka ngayon. Ang bautismuhan ay maihahanda, ang mga puso ay bukas. Manunuyang ka, Panginoong Jesus, kami na sa huling mga oras na. Hanggat maaari, Panginoon, na sila ay makapasok sa oras na ito, na siyang inaasahan ko at nagtitiwala kung mayroon pa. At kaming nakapasok na, Panginoon, mag-imbentaryo nawa kami ngayon na makita namin at marinig ang tinig ng Diyos na nahungusap sa pamamagitan ng kanyang salita at nalalaman namin ang oras na kinabubuhayan namin. Itulot mo ito, Ama. Ipinagkakatiwala namin sila sa iyo sa pangalan ng iyong anak. Ngayon habang tayo ay nakayuko.
Softly and tenderly, Jesus is calling. Calling, are you there for me? See?